Dobrý den, vítám vás v podcastu Jak investovat. Jmenuji se Lenka Šánová a mým dnešním hostem je Rostislav Plíva, předseda představenstva Vincor Investiční společnost. S Rostislavem si budeme povídat o zakládání fondů, co to všechno obnáší, jak je to finančně nákladné, nebo například, jak se i takový fond likviduje. Zmíníme také varovné signály, na základě kterých byste rozhodně do fondu neměli investovat. A na závěr se pobavíme o strategii deglobalizačního fondu. Dobrý den, vítám vás v podcastu.
Dobrý den.
Já jsem moc ráda, že jste dorazil do dnešního podcastu. Vy jste tady, já jsem se bavila s Danem Bořechovským, kterého všichni známe vlastně z Twitteru jako Queenolog, a Dan mi říkal, mám pro tebe super hosta do podcastu. A já jsem si říkal, no tak jako jsem s ním, a říkal mi, pozvi Rostu Plívu. To je nejzajímavější člověk, který ho znám, a nejchytřejší člověk. A ještě ten, který má největší knihovnu asi v Čechách. Takže jsem ráda, že nakonec jste tady. Tím pádem děkuju i Danovi, že mi vás doporučil. Jak vůbec vypadá vaše knihovna? Máte přehled, kolik tam máte výtisků?
Veliká a nevím. Já jsem svýho času, když jsem začal ty věci jako kupovat a dokupovat, tak jakožto správný perfekcionistický autista jsem si o tom začal vést evidenci. Takže jakýs takýs přehled mám, ale do toho nepočítaje jako knížky, které jsem dostal, které jsem zdědil nebo nějakým způsobem k ním přišel jinak, tak prostě o tomhle tu evidenci nemám a je toho asi řádově víc, než kolik mám zaznamenáno a evidováno. A tímto Danovi děkuji.
Kolik knížek tak ročně přečtete?
Je to horší a horší, ale třeba loni, předloni to bylo jako ještě super, ale je to různý, já bych to spíš jako bral na strany, je to v nějakých jako vyšších tisících, nižších desetitisících. No.
Ročně?
Stran.
Jo, stran, jak jsem si říkal.
Jak to nebral na knížky, já fakt nevím. Ale jestli máte něco takovýhodle, anebo takovýhodle, tak to je jako rozdíl, že? Jak to rychle.
Samozřejmě. A jaký máte třeba nejzajímavější knížky, nebo na který jste nejvíc pyšný, který máte v té knihovně?
Že by bylo něco, na co jsem pyšnej, vyloženě. Máme jako nějaké věci, které jsou prostě zajímavé, že jsou vzácné, že jich je málo, ne že by byly jako vyloženě drahé, ale prostě jsou to zajímavé myšlenky zajímavých lidí. Jo, jakoby, co mám rád, tak, že člověk má třeba první vydání Karla Poláčka, Bylo nás pět, jo, který prostě vyšlo v podstatě těsně po smrti autora, protože on vlastně umřel, že, v koncentračním táboře během druhé světové války. Tak jakože máte vlastně to první, co vyšlo, co vlastně on nikdy nemohl jako vidět nebo uveřejnit, tak to jsou jako takový zajímavý příběhy spíš, jako, co mám rád.
A máte ještě zálusk na nějakou takovouhle speciální knížku?
Zálusk by byl.
Aby vám třeba mohl někdo udělat radost, jo, blíží se Vánoce, tak třeba.
Jo,
třeba
tak nějakou knihu. Seznam vydám, nebojte se, kdyby někdo chtěl, tak stačí napsat, já mu seznam vydám. Ale mě třeba mrzí, když jsem někde měl políčeno na nějaký slavný, vzácný první výtisky, a propás se mi vyloženě hloupostí, teď mi zrovna to prostě něco napadlo, tak byl nějaký takový, si řeknu.
Super. A my, když jsme si volali a bavili jsme se o tom, o čem bude dnešní rozhovor, tak vy jste se mi zmínil, že vlastně si žijete takový dětský sen. A to, že ve 12 letech už jste byl rozhodnutý a přál jste si, abyste se věnoval monetární politice. Což já si asi dovolím říci, že ne každý 12-letý kluk sní o tom, že se bude zabývat v životě monetární politikou. Jak jste se k tomu v těch 12 letech vůbec dostal?
No, byl to takový jako rychlej přerod od těch popelářů a od těch nádražáků, že jo, u těch kluků. V podstatě od tohohle, já jsem, tak bylo mi těch 10 let, když přišla revoluce, jo, a první, co se dělo, tak si říkal, já, wow, tak obrovský nadšení z toho, co se všechno může, že jo, a jestli byla nějaká věc veliká, která se dělala, tak to bylo přestavění a předělání celého hospodářského systému. A to hospodářské je možná zúžený, to bylo v podstatě kompletní uvolnění a přestavba společnosti. A to hospodářské, to bylo to, co na mě tom jako hodně zaujalo. Prostě ta ekonomie, to, kdy vlastně obrovský lídr polistopadový Václav Klaus prostě ve zprávách večer říkal, a takhle bude vypadat ekonomická reforma a tohle budeme dělat. A v podstatě byl to ten narrativ té doby, co se prostě dělo, tak jsem se na to začal koukat, začal jsem to studovat. Tak první věc, co jsem udělal, jsem si koupil nějakou tu Klausovou knížku, který jsem tenkrát úspěšně vůbec nerozuměl. Jo, a koupil jsem si další knížky a teď jsem si četl tu Klausovou knížku a to byla Ekonomická věda, ekonomická reforma. A tam byly statě o nositelích Nobelovy ceny za ekonomii. Jo. A teď tam byl jako Tobin a Friedman, jo, Hayek a teď tam vlastně byly tyhle ty jednotlivé ekonomie. Tak jsem si říkal, no tak to bych chtěl asi přečíst něco od těch lidí, že jo. Takže a tímhle jsem jako začal číst ty Friedmany a Hayeky a další lidi. No a v podstatě, jak jste říkala, v tomto věku, jsem říkal, hele, to je super, to bych jako chtěl dělat, to mě jako hrozně zajímá. Mm. Takže to byl nějaký to byla ta cesta, jak jsem se dostal k těmto myšlenkám. Kdyby revoluce nebylo, tak bych se tím určitě nedostal k ty myšlence a Bůh ví, co bych dělal. Ale postupem času jsem si říkal, jo, dobrý, tohleto je zajímavý. Přišla základka, přišla střední škola. Já jsem prostě věděl, co chci studovat nebo kam chci jít. Jo, což jako bych řekl, že jako dneska z pohledu pana učitele, který zase to učí, tak to vidím, že ti studenti, kteří učím, ne vždycky jako vědějí, proč vlastně na tu vysokou školu ekonomickou jako šli. Protože třeba neuměl jsem matiku, tak jsem se dostal tamhle, nebo na práva bych se musel tady učit. Tady to a mě jako nejde jako si zapamatovat a nemám rád krev, tak jsem nešel do doktora, proto jsem tady na vaše. Tak by tam jako bohužel toho víc a víc. A my jsme byli takový, že hele, my to chceme vidět. A někdo říká, já chci na tu ekonomii, finance, já tam vidělám peníze. Že jo? A každý má nějaký jiný pohnutky, jo? Co chce dělat nebo proč chce dělat. No tak já jsem tu pohnutku měl relativně brzo. Relativně jsem si ji udržel. A v podstatě, kdyby nepřišlo na jednu velmi šťastnou věc, takovou, tak bych asi možná skončil v té akademické dráze, jo? Protože říkám, učím měnovou politiku, bankovní regulaci, kapitálové trhy a na VŠEčku, na CEVRO, občas na nějakých jiných univerzitách jako spíš tak příležitostně, ale já vlastně po dostudování magisterského studia jsem chtěl nastoupit na doktorát a tam nebylo místo. Tam prostě každý jako školitel měl nějaký doktorandy nebo má nějaký počet a už měli nějaký jako i navíc na podmínku, tam říkali, hele, jste jako fakt super, fakt bychom jako vás tady jako rádi měli, ale můžete počkat rok, my vás jako určitě vezmeme, jo, ale musíte počkat rok. No tak jsem počkal rok, jako na ten doktorát jsem skutečně nastoupil na měnovou politiku. Dělal jsem vlastně u pana profesora Milana Sojky na ISU. Bohužel pan profesor Milan Sojka umřel a přestoupil jsem jako na měnovou politiku se školitelkou paní docentkou Kodorovou. Ale v podstatě to, jak jsem čekal ten jeden rok, tak v tu dobu jsem si začal plnit jiný dětský sen.
To byl jaký?
A ten jiný dětský sen byl, že se mi líbí investiční bankovnictví, že bych chtěl dělat v investiční bance. No a nastoupil jsem do té nejlepší, no, nastoupil jsem do Patrie. Takže to bylo plnění dvou snů, taková ta dvojkolejnost, že dobře, tady si dělám jako tu vědu a tady zaměstnávám ten mozek. Tu prací by člověk jako získá ten neskutečný jako zkušenosti a hrozně moc se posouváte, ale intelektuálně náročný to jako je, ale řekl bych, že jako ty akademické sféře ještě víc.
Mm-hmm. Já vím, že vy jste přišel v roce 2007 nebo v jakém roce do té Patrie a tam jste se vypracoval až na pozici ředitele obchodování s cennými papíry. Tak co taková pozice vůbec obnáší? Co jste měl třeba konkrétně na starosti?
Jako ve finále v podstatě máte na starosti ten tým lidí, těch obchodníků s cennými papírama, který nějakým způsobem řídíte, vedete. Řešíte to, jako jestli od analytiků máte nějaký vstup, nebo co se děje na trhu, že jo, tak jako by měli pokrývat analytice na druhé straně. Jo, když nevím, dneska je jako slavná energetika, tak jako super, tak bychom jako chtěli názor od analytiků na energetiku. Když prostě se děli nějaké věci okolo telekomu nebo čehokoliv, tak prostě potřebuje to dát nějak jako do souladu, to, co se děje. Když by dneska dělali analytici pokrytí prostě nějakých jako retailů, tak jako je to asi zajímavý, ale ta energetika je dneska zajímavější. Jo. Tak je to o nějakém souladu toho, jak funguje ten tým těch obchodníků, jestli prostě hlavně nejsou nějaké chyby, jestli se prostě nedějou věci, jako ty makléři jsou prostě schopni jako se ukliknout, jo, prostě místo nákupu dát prodej nebo špatnou cenu. Jo. Jsou prostě příběhy takový, kdy někdo chtěl koupit 2000 kusů a zapomněl na tu 10 a prohodil cenu a částku, jo, a místo toho koupil 2 miliony a místo za 2000, jo, nebo tak je to, jsou jako takovýhle příběhy jako v dějinách České republiky.
Jak se to pak řeší?
Kdy fakt někdo prostě poslal na německou burzu 6x denního objemu, že ho chce koupit, jo, nebo nějaký takovýhle věci. A to se řeší jako složitě a blbě, jo. Ale
kdo je pak za to zodpovědný vlastně?
No ten, kdo to udělal, že jo. Ten, kdo to udělal, ale tak jako ono jako se to nemá v principu stát, jo, protože ta burza má někde nějaký mechanismy, jo. A tady to, co popisuju, tak to je v takových těch dřevních dobách, kdy ta burza třeba ty mechanismy neměla, jo, ale ono to třeba nebylo v tom bezplynném světě, já jsem to Německo nezmínil náhodou, to se jako skutečně stalo, kdy prostě to někdo udělal a nakupoval, nebudu říkat papír a tak dále, to někdo nezačnou tady jako diváci hledat. Ale v podstatě skutečně někdo nakoupil na německém trhu, to říct asi můžu, několikanásobek denního objemu za cenu, která byla naprosto ustřelená. Že jo? A teď jako vy řešíte, jakoby, čí je to chyba. Že jo? ta burza má nějaký mechanismus, kde prostě nebere objednávky nad určitý rozptyl a zase ten systém toho obchodníka má mít to samý, že jo. Zase tam musí tam docházet k nějakým kontrolám a tak dále. Takže vina je to toho, kdo jehož kontrola selhala, jo. Mm-hmm. A nebo vina je to toho, kdo tu kontrolu měl mít a neměl, pokud prostě to není v nějakém ujednání těch dvou stran. Protože i když si, nevím, Patria třeba není členem burzy v Londýně, jo, ale použije nějakého londýnského broukera, který je tam členem, který tam má napojení, nebo obchoduje tam. No a v té smlouvě mezi váma a tím brokerem máte napsáno, hele, objednávky nad 10% rozdílu proti tržní ceně prostě neberte rovnou, ale chtějte si je konfirmovat po nějakém Bloomberg chatu, jo, nebo, mm-hmm. nebo si zavolejte zpátky, nebo nějaký prostě mechanismy se udělají. Já to popisuji jako zjednodušeně, tak jako tak to bývávalo kdysi dávno, ale v podstatě tímhletím způsobem si nastavíte, moderně se dá říct jako SLAčko, jo, nějaký service level agreement, jak ty služby budou fungovat. No a pak jako a proč se tu objednávku nezastavili, že jo? No a proč vy jste ji poslali, jo? A řeší se to nějakým tímhle tím způsobem. No každopádně, když to skončí tak, že nakoupíte pro klienta, jste měli koupit jiný počet kusů za jinou cenu, no tak to není klient, tak klient dal jasnou objednávku, že jo? A skončíte s tím, že to máte jako vy vlastní, že jo? Takže když to nakoupíte, tak to jako musíte prodat a výjimečně, když máte štěstí, se vám to podaří prodat se ziskem. No a většinou se to prodává s nějakou ztrátou. Hmm. Takže pak ta ztráta jde za váma, že jo, pochopitelně. Jo, ale na to ty banky, na to jako jsou, všichni jsou připraveni, že jo. No to je tady nějaká regulace o kapitálové přiměřenosti, kterou máte krýt jako rizika, že jo, a přesně tyhle ty chyby. Máte nějaké řízení toho operačního rizika, aby se nestalo to, že někdo tady chce zmáčknout dvojku a uklepne se a zmáčkne trojku, jo, nebo něco vedle. To je všude, že jo? To mají prostě investiční banky, ať už to byla Patria jako hlediska jako primárně toho brokerage businessu, nebo to, jak to děláme my dneska, že jo? Taky máme prostě mechanismu, jako, že dvě oči, čtyři oči, šest očí asi nejlíp, jo.
Když se bavíme třeba o těch analýzách, které analytici dávají, třeba konkrétně v té Patry, a přijdu s nějakou cílovou cenou, tak je to skutečně cílová cena, a kterou oni považují za to správnou, nebo je tam ještě nějaká politika jakoby zatím, s jakou cenou přicházejí?
Vždycky to je, jako, že ty kluci tomu věří. Jo. Je to sranda, protože na obou dvou stranách jsou jako chytrý a sebevědomí lidi. Jo. Takže analytik přijde s cenou 100 a teď se s ním těm analytikům dalším to vysvětlí, že, ale těm obchodníkům a říká, ne, je to 95 nebo je to 105. Jo. Takže se hádej, ale to je, o tom to je, tak to ten člověk musí brát. Jo, já říkám, hrozně důležitý znát toho analytika, který s tou cenou přišel, popovídat si s ním, mm-hmm. jo, a říct si, proč vlastně tomu věří, než to jako kritizovat. Jo. A to je dnešní narrativ, dnešní doby je, někdo něco vydal, zkritizuje to na sociálních sítích nějakým tweetem o 160 znacích, že ten analytik je blbec. Jo. Jo, a není, že jo. On má jako nějaký důvody, má nějaký premisy. Já si pamatuju několik případů, kdy ty analytici prostě něco vydali, co všem okolo přišlo naprosto šílený. A měli pravdu, jo, jako a Patria prostě na šikovný a chytrý analytiky měli vždycky velký štěstí, jo.
Bych tady já mám jako, pocit, že z Patria vždycky jako Patria odkud všechny ty no, jako analytiky. No, tak
jsme tady, že jsme řešili, že Honzik Šumbera, Braňo Soták, Tomáš Tomčány, Honza, jako Tomáš Sýkora, prostě tam jako je spousta jako chytrých lidí, a omlouvám se všem, co jsem zapomněl, je Bob Trampota, že jo, tam, který tam byl, jo, a další a další, to je prostě, jsem si vzpomněl na toho Tomčányho, který prostě měl svýho času při té telefonice, když byl CETIN, Telefonika a ten Split, tak prostě měl úplně jiný názor než celý zbytek trhu. Jo? A několik málo jako klientů, kteří okolo bokem měli někde velmi podobný názor, tak prostě to začali brát jako vidlema a on říkal, no ale já si myslím, že mají všichni pravdu. Jo? Ale ten oficiální narrativ a la sociální sítě bylo, je to všechno špatně, že jo. Jo, a tak se ukázal na tom Tomášovi, že prostě má pravdu, a to je ono, no. Jako to, že ty rozhodnutí a ty názory prochází tím testem toho trhu, a to je, myslím, jako velmi dobrý. Mm. Ať to otestuje ten trh, a ono se jako za 5 let se uvidí, kdo měl pravdu. Že?
Já když se vrátím ještě k tomu roku 2007, třeba když jste nastupoval do té Patrie, tak jaká byla atmosféra mezi českými investory během té krize? Vnímal se to nějak?
No ta atmosféra mi chvílema jako připadala, že je konec světa. Jo? Ta atmosféra mnoha lidí prostě bylo, přišel konec světa a úplně všechno jako končí. Někteří jako lidi. Tak jako fakt to jako až takhle dramaticky viděli. Dneska mám ten dojem, že si lidi od tohohle úplného jakoby konec všeho odvykají. Nebo že minimálně jako i když prostě teďkom padaly trhy jako hodně a dramaticky, tak jsem neslyšel takové ty věci, že to je konec veškeré burzy a kapitalismu, tak jako známe. Jo? Ale ty lidi možná vnímají, že ty nebezpečí přicházejí odjinud než jako z klesajícího kapitálového trhu. Ale rozhodně to bylo jakoby velmi špatný tenkrát.
Vy jste mi ještě během hovoru vlastně říkal, že vlastně podle vás nemůže komerční banka vést investiční banku. To, co se dělo tenkrát v Patrii.
To je jako nesoulad dvou světů. Jo? To je nesoulad dvou světů, co jak může fungovat v nějakém prostředí. Byť je jedna krásná knížka od pana Ferela, kterou mám doma zase, děkuju Danovi
Hořekovským,
která se jmenuje Crash of the Titans a je o přebírání Merrill Lynch ze strany Bank of America. Mm-hmm. A tam to jako úspěšně ten příběh zvládli. Jo? Ale ta komerční banka i ta investiční banka mají jiný schémata, jiný způsoby fungování a uvažování. Jo? Já bych jako teď mluvím hrozně tak jako obecně a okolo. A já už bych musel mluvit o konkrétních příbězích a to nechci. Jo.
Tak ale můžete naťuknout jenom tak.
Ani to ne. My nesmíme ani naznačovat, jak pravý klasik. Ale v podstatě ta komerční banka a ta investiční banka jinak fungují. Jinak k tomu přistupují. Jo. Ten pan profesor tady z vysoké školy HH Sranda si jako přednáším třeba, jaký je rozdíl v té bance. Že jo. A ta komerční banka versus ty investiční banky, to je velký rozdíl, jako bilanční versus mimo bilanční obchody. Mm-hmm. Jo. Ta investiční banka prostě všechno dělá mimo bilanci. Prostě to kupujete tam na účet klienta, nebo to máte případně v podrozvaze, nebo to kupujete na účet fondu, ale vždycky je to mimo bilanční obchod. Mm-hmm. Ta komerční banka, ta na jedné straně má vklady v těch pasivech, že jo, a na druhé straně v aktivech má úvěry. Neboli to riziko, ona k tomu má pochopitelně jiný přístup k tomu riziku, protože on ji napřímo ovlivňuje její zisk. Mm-hmm. Jo, když to tak investiční banka, ta ten zisk má z provizí, z nějakých poplatků a tak dále, takže má k řízení rizika jiný postoj, jiný náhled. Já neříkám, jestli jeden je špatný nebo a druhý je dobrý, nebo co je lepší nebo horší, ale prostě ten pohled a postup je jiný. Mm. Takže když teď jdete za tím riskařem té komerční banky a vysvětlujete mu, že vlastně tohle není riziko, protože tak on vlastně neví, o čem mluvíte, protože jako má dojem, jako jak by vás nechápal. Je to prostě střed úplně jiného světa. Mm. A všechno v tu chvíli vysvětlit a podat správně trvá mnohem díl, protože v té komerční bance, banky jsou jako velké instituce, tak vždycky musíte dojít se všema těma myšlenkama na hromadu nádraží, kde to musíte vysvětlit. A než tu myšlenku a ten příběh vysvětlíte na 5, 6, 7, 10 nádražích, jako co jak chcete dělat, tak už vlastně ten trh je úplně někde jinde. Protože ty investiční banky, které tohle to nemají za sebou, a mají jako svoji vlastní autonomii, tak se pohybují řádově někde jinde a řádově někde rychle. Mm. Jo? Když přijdou k nám lidi do firmy a mají právě tu zkušenost s tím korporátem, tak se diví, jak jako je všechno rychlý, jak se všechno rychle rozhodne, jo? Jak rychle všechno funguje. Jo? Mm. A já jim říkám, no, ale to je jakoby tím, že my kdybychom to nedělali, tak jako nežijem. A druhá věc, jako my nejsme tak veliký. Jo? Protože ten velký aparát, který potřebujete, ať už k řízení rizik nebo fungování toho biznesu, nebo vůbec, abyste měli tu ekonomickou sílu a přežili, jo, protože banku nemůžete dělat jako s miliardou, jo, to prostě nejde. Tak to všechno jako stojí čas, všechno to stojí koordinaci, všechno to musíte řídit, kontrolovat a hlídat. Když budete řídit a kontrolovat jako 20 lidí, tak se to dělá úplně jinak. Jo. Ta Patrie, tenkrát ta Direct jako taková, kde jsem byl, tak ta v podstatě měla nějakých jako plus minus 35 zaměstnanců vždycky. Jo. Mm. To nebyla prostě obrovská firma, že byste ty lidi neznala úplně všechny jménem a nevěděla, jak se jmenují manželky a děti. Jo. Celá Patrie mě oscilovala po dobu, co jsem tam byl, mezi nějakýma 90 a 110, něco takovéhohle. Tak prostě ty lidi znáte. Jo. To jako těžko můžete říct v jakýkoliv komerční bance v České republice.
To rozhodně. A pojďme se jako přesunout do té vaší další fáze. A vy jste se rozhodl vlastně jít svojí cestou, opustit Patrie a založit si vlastní firmu. A v roce 2017 jste založil Windsor holdingovou společnost, pokud se nemýlím, pak a i investiční společnost. Co vás k tomu vedlo? Co bylo to takové to rozhodnutí, kdy si řeknete, tak seknu tady s tím a půjdu na vlastní nohu?
Tisíc a jedna věc, spousta jednotlivých myšlenek a poštouchnutí, že člověk by to možná měl dělat jako sám, jako když jako kritizuje a nelíbí se mu jediné něco, to je jedna věc. Druhá věc, proč vlastně investička, to byl jako strategicky rozmyšlený krok a tah, jako, že jsem prostě byl přesvědčený, že to je to, kam máme jít. Já jsem byl přesvědčený o tom, že je to segment, který bude prosperovat. Mm. A prostě veřejný kapitálový, tady jsem říkal jako dobrý, ale a to nemusím jenom jako hodnotit, co teď jako se děje na ČEZu kvůli tý windfall tax a tak dále, ale ten český kapitálový trh jako takovej žádnou jako slavnou velkou budoucnost asi před sebou nemá. Mm-hmm. Jo, přál bych mu jí, ale nevidím ty možnosti v tom. Ten trh tady je privátní a bude spíš víc privátní. Prostě anglosaský model tady není. Tak to by jako byla jedna věc. Druhá věc, kde vlastně se ten kapitál a ty prostředky budou akumulovat, když nic takového není, tak myšlenka byla dobře, budou vznikat víc a víc banky, které budou v podstatě investiční bankou na půdu rysu komerčního bankovnictví, kdy vlastně tou bankou si budou financovat to investiční bankovnictví. Mm-hmm. A kdysi dávno tady byla jenom jedna, a dneska jich máme víc a víc, kdy vlastně kombinujete tu investiční činnost, ale zdrojem je komerční banka. Protože máte ty obrovský pasiva od těch investorů a ty aktiva nějakým způsobem rozdělíte. A to byla další myšlenka. A ten segment jako sektor, my jsme ho brali, že je strašně málo regulovaný z našeho pohledu. Jo. My jsme byli všichni jako vytřískaný z toho, že postavený do latě, že hele, je tady nějaký MiFID a blahý paměť, prostě takováhle regulace tady nebyla nad finančníma poradcema a prodávali se tady jako všelijaký jako veselý věci typu životního pojištění jako zabalenýho do investice. Nebo v obráceně investice zabalení do životního pojištění. A ta regulace nad těma IZ-kama a všem byla jako daleko řádově jinde, než byla nad těma obchodníkama. Jo. A pak přišla MiFID 2, ta to trošku jako začala narovnávat, jo, a i ten institucionální obchodování jako dostalo jako zásah od té regulace, od toho MiFIDu 2. A my, jak jsme byli postaveni v lati a byli jsme prostě zvyklí na to, jak ten obchodník jako musí fungovat, a já mám jako navíc tu věc, že mám jako vystudovaný jako doktorát z bankovní regulace, ještě jako z Basel 3, z kapitálových přiměřeností, tak v podstatě tato odvětví nám přišla jako hrozně jednoduchý v tomto ohledu. A kombinace jednoduchý odvětví, obrovský potenciál z mýho pohledu a to, že tady v podstatě v tom odvětví v podstatě pořádně nebyla konkurence, tady v podstatě nikdo pořádně na tom nepůsobil, tak jsme říkali, hele, tohle je přesně segment, kam jako můžeme jít. A skončí to tak, že si budeme jednoho dne jako ty klienty vybírat, s kým budeme dělat. No a dneska to tady je. Jako my si jako můžeme hodně vybírat, jako s kým chceme nebo nechceme dělat.
Můžete zmínit konkrétně ty služby, které nabízíte?
V podstatě, když chcete mít fond, tak máte jako několik variant. Máte variantu, když si musíte si říct, jaký, že? Jako spoustu věcí k rozhodnutí, ale když chcete mít fond, tak máte variantu, buď to si uděláte ten fond sám vlastní, kdy jako máte oprávnění ke všem těm regulovaným věcem. Získat to oprávnění nějakou dobu trvá ze strany České národní banky, ze strany splnění veškerých těch povinností, které tomu potřebujete. A nebo musíte využít někoho, kdo to oprávnění má, kdo se vám o ten váš fond bude starat. Jo? A ten je pod tou regulací, že jo. A tak my jsme ten, kdo to jako to oprávnění má, kdo to jako dělat může, kdo je pod tou regulací. A v podstatě to, co nabízíte, tak je ano, jste někde člověk, který má prostředky, má myšlenky a má víc myšlenek než prostředků, myšlenek takových, který jsou schopný vydělat peníze. A říkáte si jasně, potřebuji fond, potřebuji regulovanou entitu, protože když to přeženu takovým tím, že friends and family, mý kamarádi mi to půjčejí na dobrý slovo nebo proti nějakým smlouvám, směnkám a tak dále, takový potenciál se dřív nebo později vyčerpá. Ale hlavně ten fond je děsně super věc z hlediska jedné věci, ale to, že funguje líp než jakýkoliv SHAčko a akcionářská dohoda. Jo. Ti lidé prostě spolu podnikají, jasně, mají nějakou akcionářskou dohodu, něco mají ve stanovách, akcionářské dohody, obecně vymahatelnost, jaká je, a ty stanovy taky, že jo. Ty lidi se dřív pozic můžou jako pohádat, ale ve chvíli, kdy tam máte tu regulovanou entitu, kdy jenom ta regulovaná entita ze zákona může být statutárním orgánem toho fondu a jenom ta regulovaná entita to jako smí dělat, tak je to, já bych řekl, že to je jako to nejlepší SHAčko a ty nejlepší stanovy. Jo? Když prostě jsou akcionáři dva, a, tak to jako, nebo tři, čtyři, to je jedno, tak to jako funguje. No a k tomu si můžete nabalovat další lidi, který z hlediska té regulace a z hlediska toho fungování jsou řádově někde jinde z hlediska ochrany, než toho, kdy, jak říkám, půjčil bych vám peníze tady na váš projekt a udělejte ho, ať ten projekt funguje. Jo, vlastně ten regulovaný biznis, z hlediska toho, co všechno dneska na tom trhu je, ať už nějaký emise dluhopisů, nebo ty paragrafy 15, nebo cokoliv, co okolo je, tak ty fondy jsou daleko víc regulovaný a daleko víc přísný vůči tomuhle, ale zároveň od mnoha věcí, které jsou takový ten běžný produkt pro retail, jsou schopný generovat jako zisk, který je jako někde jinde. Mm-hmm. Pokud prostě nemáte vložený nějaký fakt dobrý aktivistický fond, kdy ten fond manažer je opravdu dobrý, a pár jsme jich tady zmínili a i pár bychom jako zmínili ještě jako před naším setkáním, před naším povídáním, tak máte jako krásnou kombinaci toho, kde lze jako vydělávat. A což byla i ta myšlenka, pro který jsem věřil a říkal jsem si, jo, to je ten segment, to je to odvětví, který bude fungovat, který bude prosperovat. Mm-hmm. A dneska třeba jako můžeme mluvit o nějaký krizi, mě se včera jako, nebo i předevčírem se mě ty lidi ptají, jako, jak to funguje jako u vás. Jako, a v podstatě říkají, ne, hele, jako všichni říkají, u nás jsou jako špatný, jo, jako, nějak nám to jako brzdí, jo, a také blbě nebylo ani v covidu. Jo. A my říkáme, hele, jako, funguje to naprosto fantasticky. Jo. A, takže jako v podstatě dobrý rozhodnutí do tohohle toho odvětví. Takže zatím toho
a já když si to teda vezmu, že pokud já se rozhodnu, že bych chtěla založit fond, a mám nějakou myšlenku, nějakou investiční strategii, nicméně mám pouze nějaký omezený kapitál k tomu, tak teda přijdu za vámi, vy mi pomůžete založit ten fond a ten fond je pod váma.
Ten fond je pod náma, vy máte roli jakéhosi zakladatele nebo zakladatelského akcionáře, který má, říkám, máte tu největší pravomoc vyměnit nás, když budeme dělat jako naši službu špatně. Když může si někdo přijít, že chce dělat nějaké věci, nějaké myšlenky, nějaké investice, které my prostě nepovažujeme za správný, tak mu to jako odmítneme. Na rovinu my dneska bych řekl, že odmítáme 70% věcí, které jako přijdou z nějakého důvodu.
Můžete třeba zmínit nějaký, který odmítáme.
Přijdou lidi a my jim nastíníme, kolik takový fond stojí, co všechno musí dělat, jak by ten biznis, který dneska dělají, museli nově dělat. A řekneme jim, helejte, jakoby, my vám to jako založíme, my si vyděláme. Jo, ale vy za 6 měsíců pochopíte, že to byla jako chyba, tak jako radši to pochopte teďkom tady, když vám to vysvětluje. Jo. A jako bylo by to z našeho pohledu krátkozraký, někteří tak fungují, my prostě ne, ale radši chceme, ať ten biznis, když se dělá, tak ať je to prostě dlouhodobý fungování, dlouhodobý partnerství, ať to vydělává jako všem, jo, aby ten fond fungoval. Takže velmi často říkám, my těm lidem nejdřív rozmluvíme, že to vůbec nemají dělat. A když jim to nerozmluváme nebo nerozmluvíme a máme a řekneme si, že ta myšlenka je skvělá, jako, to je úplně fantazie, to chceme dělat. Teď jsme něco takového měli, že kolega mi říkal jako z práce s těma lidmi, se na to vyloženě těším, tohle to fakt chci dělat. Mě řekl po prvním setkání s takovýmhle potenciálním zakladatelem.
Můžete být třeba konkrétní trošku? Určitě teďka všichni budou zvědaví, to se zrovna jedná, ale musíte ještě zmiňovat jména, ještě tak zrovna tu investiční myšlení.
No já jak to řeknu, tak to bude jasný, protože žádný takový fond v republice dneska není. Žádný takový fond jako dneska v republice není, počkejte si do listopadu, do prosince.
No, tak to už je za chvíli.
To je za chvíli, to jako vydrží všichni. Jako. Mm-hmm. Ale musím říkat, to je nádherná myšlenka se správnýma lidma, jo, a tak dále. Tak jsme říkali, jo, jako vidíme to stejně, to jako může být jako fakt krásný, fakt raketa. Dobře, tak jako když to těm lidem dorozmluvíme a řekneme jim, jak to bude fungovat, tak řekneme, hele, budete mít to jako veliký právo, že jste ten zakladatel, můžete nás odvolat a vyměnit nás jako někoho jiného. Těch investiček v České republice jako je dost, abyste si jako přišli z jednoho rohu do druhého, kdo se vám líbí víc nebo míň. Může tam být chemie, jsem řekl, že ten Prýva se mi nelíbí, jako ještě blbě mluví, že byl v tom podcastu, nedalo se to poslouchat. Tak když ty lidi řeknou, že jako jo, dobrý, u nás to dává smysl, tak jim řekneme dobře a prostě bude to fungovat takhle a takhle. Nastíníme jim jako to fungování, říkáme, hele, my jsme statutární orgán, my prostě budeme hlídat, aby tam nebyly žádný blbosti, žádný nesmysly, jo, prostě. Za A sami z principu nechceme, aby jsme prostě byli někde známi, že jsme někomu umožnili přes nějaký fond někde jako obrat nějaký retail nebo něco podobného. Prostě. Mm-hmm. To je nesmysl, je to šílenství, je to krátkozraký.
Protože mě to kontrolujete nějak.
No ježišmarja, to je jako... To je,
protože mám pocit, že tohle je celkem jako poslední dobu běžný tady v Čechách.
Říká jedno takový krásný úsloví, myslím, že ho tady řekl Martin Burda, a abych nelahal, tak když tak mě opravte, ale on říká, že dobrá reputace se buduje 20 let a ztrácí 20 vteřin. Jo. Tak a to v tom investičním bankovnictví, to je další takový rozdíl. Když to v tom investičním bankovnictví, tak všude jste jako za sebe, za svého člověka. Jo. Jdete někam a oni říkají, jo, jo, jste z pátry, ale znám vás, pane Plíva. Jo. Takže jakoby, to je to dobrý. Když jdete za komerční banku, tak máte na té vizice spíš jako jméno té banky, protože ten člověk si říká stabilní instituce. Jo? Stabilní instituce. A když jdete někam jinam jako za investiční banku, tak je to hodně jako u vás. Takže nechcete si to jméno jako pokazit, když jsem tady citoval toho Martina. A bylo by to prostě krátkozraký, protože jestli si pokazíte tu věc v jednom fondu jednou, tak už to máte špatný všude jinde jako okolo. Jo. To prostě, když udělám chybu na jednom, řeknu, pane bože, jako proč to neudělá dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Jo. Mm. Takže my říkáme, my jsme garanti toho, že to je jako fakt dobře, že tam se tam nebudou dít jako podivné věci, že se tam jsou nějaké hodnoty stanovený, jestli prostě účetnictví těch SPVček, které jako jsou držený v tom fondu, nebo ty akcie, nebo tak dále, že prostě to má, že to má myšlenku, že to je správně. Jo? Můžete udělat jako rizikový fond, kdy prostě ty lidi na rovinu na to připravíte a řekne, hele, tohle je velmi riziková myšlenka, prostě je to tak, prostě může to jít nahoru o 200 nebo dolů o 50, jako buď si vědomý těch rizik. To je podstatný, jako třeba říct nějaký ty statutární dokumentaci toho fondu v té doprovodné regulatorní dokumentaci, aby ty lidi věděli vlastně, do čeho jdou.
Kolik fondů třeba máte pod sebou?
Je to v nějakých nižších desítkách.
A pojďme se bavit konkrétně už o tom fondu, co to všechno obnáší, protože vlastně fond má jednak a depozitáře, obhospodařovatele, administrátora, auditora, tak můžete jednotlivé jednotlivě zmínit, co konkrétně dělají?
Začněme u toho statutárního orgánu. Nahoře je ta investička. A ten statutární orgán je vždycky obhospodařovatel toho fondu. To je ta první role, obhospodařovatel. A ten dělá to, že říká, koupím tenhle dům, koupím tuhle akci, nebo prodám tady to a udělám, to je v podstatě rozhodnutí, to investiční rozhodnutí. K tomuhle si může brát nějakého poradce, což třeba je ten zakladatel, protože ten zakladatel je ten člověk, který vlastně, když vemu případ nějakého našeho fondu, máme zakladatele, který má 20 let development bytových domů v Praze, dělá to 20 let. Já s ním nebudu soutěžit o to, jestli má koupit tenhle ten pozemek v Holešovicích nebo tam je ten na Vinohradech. My jako tomu rozumíme, víme, jak se to dělá, ale vidíme člověka, který to dělá jako velmi dobře a jsme schopni to jako kontrolovat a tomu rozumět. Takže jsou někde nějaké myšlenky, ty myšlenky se nějakým způsobem realizují. Hlídáme, aby ty smlouvy nebyly nesmyslné, že když se to někde něco kupuje, aby se hlídaly náležitosti těch protistran a tak dále. Další role toho obhospodařovatele je řízení rizik. Takže řídíte za A, aby to všechno, co kupujete, bylo v souladu s tím statutem, s tím tak, jak s jakýma rizikama byly seznámeny a jsou si vědomí ty investoři. Jedna velká věc, takže hlídání limitů a tak dále. Pak řídíte ten fond, řekněme, po stránce likvidity. Protože máte fond, pochopitelně ten fond může čelit tomu, že mu propadnou aktiva, panika, zase naopak můžou přijít investoři žádat peníze pryč, takže jakoby máte nějaký likviditní problém, kdy říkají investoři, my chceme peníze ven, my říkáte, v úzovkách nemám je, protože za ně je postavený tenhle ten dům. Že? A teď říkáte jasně, a když těm investorům tvrdím, že ten dům má hodnotu 100 milionů. A na druhé straně, když by přišli všichni požádali a najednou ten dům se musel prodávat, tak zjistím, že ho prodám za 80, tak to asi není dobře. Jo? Takže řídíte nějak ty rizika, furt si držíte nějakou úroveň hotovosti, abyste byl schopný případně vyplatit ty investory, který můžou požádat o ten zpětný odkup, protože oni na něj mají nárok ze zákona. Pokud nejsou třeba na úvodech těch fondů nějaký omezení, kdy říkáte, jo, hele, a třeba 3 roky na to nesmíte šáhnout, protože vlastně za 3 roky my ten barák ani nepostavíme, že, když ho děláme. Tak to je druhá role. Další velkou rolí, další tou funkcí vedle obhospodařovatele je administrátor. To zase dělá ta investička, případně může delegovat to na jinou investičku. Ten administrátor řeší takové ty věci, jako ty nákupy, prodeje těch investičních akcí ze strany těch investorů, na vydávání emise. Řeší vedení účetnictví, řeší případně nějaké právní služby, daňové služby, finanční služby, řeší nepříjemnosti typu reklamací, pokud jsou, protože on čelí těm klientům, respektive on...
Může být třeba za reklamace?
Reklamace může jít na, hele, já mám tady na konfirmaci, že jste mi vydali 100 kusů tohle fondu a teď jste mi poslali roční výpis a jich tam 99. Jo, třeba, ono jakoby nemáte reklamaci, že byste neprovedl obchod.
Jako ale není to jako reklamace na to, že půjdete za portfolio manažerem a řeknete, tak jako já jsem nesouhlasil s tím, že jste nakoupil nebo prodal tady tu akci, to není možné.
Takovouhle reklamaci asi neuděláte, no, protože to je to v podstatě vyloženě o správě toho majetku. Vy když nesouhlasíte s tím, že se koupí tamhle ten barák jako na Vinohradech, tak v podstatě z toho fondu můžete odejít. Jo, ten administrátor ještě mnohdy třeba jedná s tou distribucí, jestli to je nějaký obchodní s cennými papíry, IZ-ko, nebo jedná přímo s tím klientem, tak případně tu reklamaci řeší s tím IZ-kem, nebo s tím obchodníkem s cennými papíry, nebo s tou bankou, protože v podstatě nikdo jiný než OCP, IZ banka, nebo ta investička samotná to prodávat legálně nesmí. Ty ostatní lidi jako může vám jako doporučit, že řeknete, já bych chtěla, tak jako tak jako řeknu, jo, jasně, že, ale není to jako nic nelegálního, že by mezi náma musel být nějaký prostředník. Tak to je ta další role. Pochopitelně řešíte takový ty kontrolní funkce toho vnitřního kontrolního systému. Řešíte compliance, řešíte administrátory ze zákona AML povinnou osobou, neboli hlídá, aby nedocházelo k praní špinavých peněz. Všem těm lidem dává ty dotazníčky, kam se vyplňuje zdroj peněz, jako vydělal jsem, zdědil jsem, dostal jsem dárek, tak jako to je opět funkce a role administrátora.
A kontroluje se to nějak jako vyloženě přesně, že občas jako objevíte, že ty peníze jsou...
To je jakoby, no jasně, kontroluje se to relativně dost a bereme to jako smrtelně vážně.
Jak často se to stává třeba u těch vašich fondů?
Ono jako je několik úrovní. Jo? Jsou lidi, kteří kontrolujeme každého člověka, tak všechny. Pak máte nějakou úroveň, tak jak definuje zákon, zesílená kontrola. Jo? Ideálně typu, že nevím, jste vysoce postavený státní úředník. Když budete ředitel nevím, nejvyššího kontrolního úřadu a přijdete k nám investovat, tak my se na vás podíváme hodně. Vy jste sice kontrol, který má hlídat jako stát, že se nikde nekrade, když to řeknu takhle. Ale my si o to víc pohlídáme vás, jo, abyste nebyl někde zkorumpovaný. Nebo jste velvyslanec. Máme jako prostě případy jako lidí, kteří jsou jako na velvyslanectví, tak jako sorry, ale jste vysoce postavený člověk ve službách státu, musíme vás jako zkontrolovat. Je to hrozně veselý zákon, protože on trošku jako předpokládá, že kdo je státní úředník nebo politik, tak jako krade, že? To je jako zajímavý, ale je to dobře, jo? Prostě takže veškerý politiky, veškerý lidi, kteří jste tamhle členem ODS v Dolních Kotěhůlkách, tak jako o to více na vás jako kouká, že? Protože se hnedka předjímá, jo, a co když ten člověk jako někde bere nějaký zakázky a co když ten člověk je někde napojený a tak dále. Takže o to víc říkáte jasně, a chcete od těch lidí jenom daňový přiznání, že ty peníze fakt dostali a fakt je zdanili, tak jak jako řádně měli, jo, a chcete výpisy z bankovních účtů, že jim fakt jako chodí někde nějaká mzda. Že nepřiplulo těch pět českých někde v krabici nebo nějak podobně, jak jsou několik těch hlášek, které byly i sfilmovaný. Takže tohle to berete vážně. No a pak jsou lidi, kteří vám tohle to třeba prokázat nedokážou, když po nich někdy něco chcete. A nebo kdy si říkáte, no ten člověk to asi schopný prokázat stejně a my ho stejně nechceme, protože co kdyby, jo. A toho jako je málo. Že by to jako bylo, ale prostě děje se to. No a pak jsou lidi, kterým jako nechcete nic mít, ale v podstatě k nám ani nedorazí.
Já jsem tady nedávno měla Honzka a bavili jsme se o panice na trzích s tím, že pokud se třeba stane, že je právě panika na trzích, lidé začnou vybírat vklady z fondů, tak on se zmínil, že vlastně pokud snad se vybere více, nebo pokud se vybere polovina vkladu toho fondu, tak se ten fond musí automaticky zavřít a vlastně vyplatit se ta druhá polovina těch investorů. Je to tak?
Neplatí to pro nás.
Ne.
Neplatí to
tak
pro nás. Záleží, jak to má kdo ten fond nastavený. Jakoby, že by bylo vyloženě povinnost v našich případech, našich fondů něco takového udělat, tak to není potřeba. Ale jak jsem říkal, ten obhospodařovatel, to je ta jedna z těch funkcí, ten v podstatě řídí likviditu toho fondu a řeší to. Hele, co když mi teď přijdou tady žádosti o odkup? Je dneska specifická situace, jo? A pochopitelně máte ty zátěžové testy, kdy jako říkáte, jo, a teď dobře, tak jako nic se neděje z hlediska likvidity, ale co kdyby mi padly nemovitosti, které jako mám v tom nemovitostním fondu o 10, o 20%, co když jako moje nakoupené portfolio, kde mám hromadu akcí, ideálně v poslední době technologického sektoru, co když mi ten technologický sektor spadne, co se bude dít, když mi ty lidi přijdou s žádostí o odkup, jo? U těch fondů, co má třeba Honza Hájek, to je v pohodě zlikviditelný. Jo? Prostě Honza zmáčkne tlačítko a prodá cokoliv, co má v portfoliu. Jo? V lepším případě doufám, že tam nemá nic jako nelikvidního. Ale jestliže děláte fondy typu my, kdy máme prostě private equity a máte tam strojírenskou firmu, tak jako než ji prodáte, když vám přijdou ty investoři, tak jako to dobu nějakou dobu trvá. A jakmile všichni budou říkat, hele, oni prodávají strojírenskou firmu, no tak nejdřív za váma lidi budou chodit a budou vám nabízet 100, a když ji nebudete schopný prodat, tak už vám budou nabízet jenom 80 a tak dále. A on ten trh, jako když to z druhé strany, je v této době strašně dobrý. Jo? Protože už začínají nějaký tenze, já teď tady chválím krizi, jo? Ale tak jako už začínají někdy nějaký tenze, kdy jste schopná přijít k majetku, který někde někdo prostě přehnal svý plány expanze, jo? A najednou ho drtí prostě bankovní úvěr, který když měl jako za 0 plus pribor a dneska ho má za 7 plus, jo, nebo něco takovýhle, tak je v úplně jiný situaci a v úplně jiném fungování. A vy vlastně jste v tom, kdy říká, ale jasně, tak neodhadnul si náklady na financování, zároveň si neodhadnul náklady na stavbu, protože stavba měla stát 100 a stálo tě to 120. Do toho ta banka, která z toho dělá jako další jako problém. A už třeba máte někoho, kdo si ten barák jako koupí hotovej, ale on jako ho nechce sám stavět, protože nevím, je to firma, která se zabývá, nevím, technologiemi a obalovým materiálem a něco. Oni nechtějí jako ten dům dostavět. Oni v něm chtějí jako jednoho dne působit. Oni chtějí, aby jim někdo postavil továrnu, ale ten developer, který jim stavil továrnu, tak jako nebyl schopný fungovat. No a výsledek je ten, že říká ten, co to jako stavěno, bychom za to chtěli jako těch 150, protože když dlužíme 120, tak jako ať máme jako 30 pro nás, no pak zjistit, že se s nimi nebavíte už o 120, a se třeba se bavíte o 90, že prostě a nějak řešíte to s tou bankou, jako kde, co, jak se to zaplatí a tak dále. Ale je to jako dobrý v tomhle tom, že to neodhadnutí těch plánů, těch projektů, nezvládnutí těch projektů, tak už dnes dává možnost najít zajímavý aktiva. Jo. Jeden náš fond, který se na tohleto specializuje v oblasti nemovitostí, tak ten byl vlastně teďkon jeden náš fond jedním webem byl vyhlášený díky tomu vlastně nejlepším nemovitostním fondem v České republice. Jediný, který poráží inflaci. A ten důvod je ten, že prostě kupuje aktiva tímhle tím stylem. Že prostě už v tyhle ten okamžik prostě kupuje aktiva tímhle tím stylem, kdy je schopný prostě ty aktiva velmi dobře a velmi levně koupit. Je to jako náročný v tom, že ty smlouvy prostě musíte jako dobře hlídat, hodně to řešit a tak dále. Ale výsledek je, že i v době, kdy jako si všichni říkají, všechno padá, všechno je špatně, vy jste schopni jako velmi dobře jako vydělávat. A v podstatě o tom vůbec něm je tenhle ten biznis. Mnoho biznisu, mnoho investic je o tom, že vlastně jste, vaše zhodnocení je funkcí úrokové sazby, za kterou si půjčíte. Jo? Jestli koupíte dům, tak to, kolik ten dům stojí, tak to jako připomíná prostě ten věčný dluhopis, kdy mám někde nějaký výnos z nájmu a podle toho, jakou úrokovou sazbou ho diskontuju, tolik ten dům v podstatě stojí. Jo. Tak to je v mnoha případech investic, ale ve chvíli to řešíte nějakým způsobem aktivně a uděláte si tam nějakou tu práci, abyste prostě někde něco, abyste někde dotáhl těm investorům ten nadvýnos a pochopitelně, když vyděláte investorům, vyděláte sebe, protože ty schémata jsou většinou tak nastavený. Tak se dá jako vydělávat v podstatě i v hlubokých krizích.
A když se vrátíme k tomu založení toho fondu, tak jak se to finančně, jak je to finančně nákladné vůbec založit si fond? Tak pokud vezmu, že teda já mám nějakou tu investiční myšlenku, půjdu za váma a chtěla bych od vás, abyste mi pomohli založit fond, tak s jakými náklady mám vůbec počítat?
No, tak když máme jenom toho obospodařovatele administrátora, abychom ještě nedokončili ten seznam, jo. Ale když dokončíme ten seznam, tak jako máte obospodařovatele, máte administrátora, popsal jsem nějaký ty činnosti, které dělají. A pak máte ještě minimálně dvě zákonné povinnosti. A jedna ta zákonná povinnost je depozitář, což je jakoby institut, který je super, mimo jiné není všude v Evropě povinnej, nemají ho všude, v některých zemích není povinnej, ale ten depozitář v podstatě má v úschově ten majetek. Neboli vy, když koupíte akci, ten Honza koupí akci Apple na burze, tak se to vypořádá do úschovy, do custody toho depozitáře. Když my koupíme akciovou společnost a ta akciová společnost vlastní dům, tak my vezmeme ty listiny akcie, tak je zalepíme do obálky, tak je přidáme tomu depozitáři, je to nějaká velká banka, třeba Komerčka, ČSOB nebo kdokoliv, a tak je zalepíme v té obálce, oni se tam schovají do sejfu a v podstatě my ty akcie jakoby nemáme u sebe. Že? Ty akcie jsou tam v úschově, což je dobrá věc pro ty investory, že nemůže se to někde něco ztratit, máme povinnost. Že? A ten depozitář je za ten majetek zodpovědný. Že? Takže jakoby, je to taková jakoby decentralizovaná regulace, proto já to považuji za hrozně dobrý institut, říkám, ne všude to je. A českou regulaci tady obecně v tom ohledu těch fondů jako považuji jako za superovou. Jo. My jsme Švýcarsko jako střední Evropy a málo kdo si to jako uvědomuje, jak je to tady super. Jo, takže nejsme hol tak slavný a nemáme tady tu nezávislost těch 700, 800 let a jako to Švýcarsko, ale je tady v tomhle tom ohledu jako hrozně dobře postavený. A tak ten depozitář má třeba takhle v úschově. Když budete mít, když koupíte si do fondu auto, což jako fakt jsme jako někdy jako k tomu jako přišli, no tak k tomu depozitáři dáte velký techničák, že? Aby ho jako někdo nemohl převíst bez vás. Jsem zvědavý teďka, jak to prostě má elektronickýma, ale jak se to udělá. Ale dáte mu prostě do úschovy ten majetek. Jo, máme fond, vidím tady obrazy, máme fond s obrazy. A je prostě obrovský trezor v jedné bance, kde zde je zavřeno asi 220 obrazů a jedna socha. Protože prostě depozitář má v úschově majetek fondu. Jo. Tak jsou prostě takovýhle tak v podstatě to ta kontrola a i tomu depozitáři musíte platit, že jo, za tuhle tu činnost. No a pak máte ještě jeden level, ještě jeden úroveň, a to je auditor. A musí to mít auditora, který rozumí fondům, protože ty fondy neúčtují podle standardního účtování, jako fungují většina podnikatelů, ale oni mají účetní osnovu pro finanční instituce, která, já vždycky říkám, když někdo to nezná, říkám, no a doteďka jste se učili, že šestka jsou výnosy, na to zapomeňte, šestka jsou náklady. Jo. Takže všechno jako je jinak. Nebo není to tak strašný, jo, ale jako kdo umí účtovat, tak se tohle naučí velmi rychle. No ale ještě oni ty fondy v podstatě nově 2 roky reportují podle IFRS, podle mezinárodních účetních standardů, takže zase je to jinak. A ne všichni auditoři to umějí, takže zase jako nemůžete mít jako úplně jako jednoduchého auditora a zase to stojí někde nějaký peníze, ten auditor. A když to teda se vrátím k té vaší otázce, tak máte to obhospodařovatele, administrátora, depozitáře, auditora, tak musíte se připravit na nějaký zřizovací a provozní náklady prvního roku okolo 3 milionů. A to se nebavíme o něčem jako zázračně velkým nebo obrovským, protože a pak jdete jako 4, 5, jdete někam vejš, aby to jako fungovalo, aby to fungovalo dobře.
Takže ten první rok mám počítat se 3 a pak každý rok je to zhruba.
Ale v podstatě je to, vybereme někde nějaký založení, který podle komplexity prostě něco stojí. Jo, můžete prostě stát 3/4 milionu podle toho, jak je to složitý, jak je to komplexní. Když máte jako opravdu složitý aktivum, který ideálně přijdete s něčím, co ještě nikdy nikdo nedělal a říkáme, na tím se musíme zamyslet, že jo. Nebo to bude specifický, že? Kde seženem toho depozitáře, který si schová ty obrazy do toho sejfu. Že? Takže když přijdete s něčím, jako co ještě nikdy nikdo nedělal, tak to horší to bude. Ale ještě se nestalo, aby jsme to nevymysleli. Jo? Vždycky se to jako vymyslet dá, vždycky se to dá nějakým způsobem jako víc vstříc tomu klientovi. Pokud, jak jsem říkal, ta myšlenka je dobrá a jak ten jeden můj kolega říká, to je super, to mě bude bavit. Jo?
A já navážu na toho Martina Bordu, když jsme se bavili, tak on říkal, že vlastně mít fond, aby tomu dávalo smysl, tak alespoň aby spravoval kolem miliardy, tak podle vás někdo počítá, že by mu stačilo 100 milionů, ale když vidíme ty náklady, tak to je...
Když máte 100 milionů a i kdyby se tam napočítala 2,5 milionu nákladů, tak prostě to je 2,5%. Jo? Musíte vydělat 2,5%, abyste zaplatil náklady. Pak to má to jednu věc, že ty investoři budou očekávat výnos, což většinou chtějí, takže má to někde nějaký náklad. Jako já říkám, jako, že no dobrý, tak jako 300 milionů a zbyde vám na pivo, půl miliardy, aby jako
to nějak jako fungovalo.
A ta miliarda, jak říkal ten Martin, jo, tam to jako začne jako fungovat, tam to začne dávat jako ekonomický smysl, že si můžete říct, a dělám ten fond, je to zajímavý.
Pojďme se jako přesunout i k poplatkům, které jsou spojené s tím fondem. Tam je nějaký vstupní a občas výstupní, nějaká management fee. Jaký poplatky všechny jsou vlastně spojené s tím fondem, který jdou teďko vlastně tím pádem za těma investorama?
Jsou to ty poplatky těch 4 institucí, který jsi zmiňoval. Ten obhospodařovatel, ten administrátor pak účtuje něco za tu svoji činnost, protože on je tam statutárním orgánem podle zákona. Ten fond primárně těm investorům účtuje případně ten vstupní poplatek, jak jste říkala.
Já teda jenom, jestli můžu k tomu vstupnímu poplatku, tak to je poplatek, který jde distributorům.
Po většinou.
Není to jako 100%, dost často.
Není to takhle, máme fondy, kde je prostě daný vstupní poplatek a vstupní poplatek se stane majetkem fondu. Neboli z hlediska účetnictví, vy řeknete, ano, investuju 1 milion, vstupní poplatek je procento, dávám 10 tisíc, ten investor pošle 1 010 000 a těch 10 tisíc se stane majetkem fondu a o to vlastně se zhodnotí majetek jakoby všech, což ale když je to miliarda a dáte 1 milion, tak je to jako 0,0 nic skoro. Ale je to majetkem fondu a zůstane to tam. Prostě to se děje. Jo? A nebo je to odměna pro tu distribuci, a nebo je tam případně nějaká kombinace těchto dvou věcí.
A většinou ten poplatek se pohybuje kolem 3%, někdo má i 5%.
To je, jakoby, čím složitější nebo aktivističtější ten fond je, tak většinou máte poplatky vyšší. Není to jako těžko, můžete účtovat jako 3% 4% vstupní poplatek u fondu peněžního trhu, nebo dneska možná, jo, s úrokovýma sazbama, ale jako ještě před nedávnem ne. Taky hodně se to liší podle velikosti té částky, kterou investujete. Když někam přinesete 1 milion, tak jako musíte zaplatit jako ten poplatek, aby ta distribuce a všechny ty činnosti okolo se zaplatily, určitě jiný, když někam převedete 100 milionů. Takže zaky ten 100 milionů investor jako ví, že on má hromadu jiných možností, kam může investovat, aniž by takhle velký poplatek případně zaplatil.
A pojďme se vrhnout teď třeba i na ten výstupní poplatek. Ne, taky všechny fondy mají výstupní poplatek, ale Jaký ten, jak velký může ten poplatek být přibližně?
Je to různý, je to různý. Opravdu jsou fondy, které mají výstupní poplatek, že jsem viděl, že 90%, pokud žádáte vystoupení z té investice nějak brzo. Ten výstupní poplatek se hodně používá k tomu, abyste řídila to riziko, kdy ty investoři přijdou a budou chtít ty peníze zpět. Protože když řeknete, hele, stavím tady ten dům a vím, že mi to bude třeba prostě 3 roky to postavit, jako zakládání a všechno dál, tak řeknu, milý investore, dobře, když přijdeš, po roce, po dvou, že ty peníze chceš zpátky. Já tomu rozumím, ty rozuměj mě, že potřebuji ten dům dostavit, tak jako zase chápej to, že dobře, já ti ty peníze dám, ale zaplatíš relativně vysoký výstupní poplatek, protože rozuměj tomu, domluvili jsme se někdy nějak. Ale já zase rozumím tomu, že já nevím, ty se rozvádíš, nebo někdo v rodině se něco děje a tak dále. Jo, většinou to tak je. Druhá věc, ten výstupní poplatek v podstatě klesá s dobou, jak dlouho v tom fondu třeba jste. Když řekne, jasně, ten dům jsme dostavili, domluvili jsme se, že bude pronajatý, tak ho teď pronajímáme, tak ale když stejně odejdeš dřív, tak už ten poplatek bude třeba maličký, dejme tomu 5% z té výstupní částky. No a když to tam vydržíš 5 let, tak jako hele, to je přesně to, co potřebujeme, já si stejně jsem schopný sehnat jako jiný investory, který jakoby už neodrazuje tolik ten development, protože to je daleko rizikovější, než jako už mít ten barák pronajatý, když stojí, že těch věcí a klopítnutí se na době té stavby může stát víc, tak prostě je to bez poplatku. Takže tím poplatkem se hodně řídí ta likvidita toho fondu a hodně odráží ten investiční horizont toho fondu. Neboli když půjdete někde někam do nějakých jako startupů nebo vyloženě rozvíjecích se firm, tak ty poplatky jsou jako fakt obrovský a jako to jsou věci, tak prostě jsou fakt jako 70% výstupní poplatek, pokud odejdete z fondu dřív než po 10 letech třeba. Jo, že to jako, protože ten fond je prostě zaměřený na něco. A není to špatně, protože jak říkám, prostě každý investor je nějaký, vy pak jako zase od toho chcete jako o to větší investice, že jo? Když tam dáte někam milion, tak za 10 let z toho chcete mít 10, jako když teda jako ty podmínky jsou takhle jako přísný nebo ostrý nebo špatný. Na druhou stranu nebudete mít vysoký výstupní poplatek u akciového fondu, protože tomu nehrozí nějaký ty věci toho obrovského propadu té hodnoty v důsledku toho, že vlastně ten majetek je nelikvidní. Jo. Oni mu hrozí propady kvůli tomu, že americká burza může nějak jako fluktuovat, ale zase chcete tam ty lidi nějakým způsobem udržet a nedodržení investičního horizontu je v podstatě jejich chyba, protože pak nebudou mít ten investor. Že?
A pokud se teda ještě vrátím k tomu, tak třeba pokud já si zažádám, že k prvnímu chci vystoupit třeba z fondu, tak já, jak dlouho trvá, než dostanu třeba peníze na účet? Případně je to asi u každého fondu podle mě jiný, protože někde jsem se dočetla, že i třeba ta doba může trvat 6 měsíců. Nicméně vlastně během těch 6 měsíců už se mi ty peníze nějak nezhodnocují, takže jak to pak funguje?
No, zákonná lhůta je až 2 roky. Je to dlouhý.
Dobře vědět.
Představte si 1.1.23 požádáte o odkup a v roce 25 se těšte na peníze. Ale je to zase takhle jako specifický. Jak jste říkala, je to fond per fond. Každý fond to může mít jinak. A zase řídí se to tím, co ten fond má za aktiva. Zase se to řídí tou likviditou těch aktiv, co s nima můžete dělat. Mnohdy se to dělá tak, že říkáte jasně a když podáte žádost a chcete, dala jste nám 4 miliony, ale rozumíme tomu, že přišla ta událost v rodině, jak jsem zmiňoval, rozvod, úmrtí, někde něco se děje, co jakoby většinou ty lidi jako ty peníze neplánovaně potřebujou, tak se říká, jasně, a můžete chtít třeba 1/4 ven a tu budete mít bez poplatku, nebo můžete ji chtít po 3 letech, jo, a ten zbytek můžete chtít po nějaký delší době, tak obecně ty fondy mají napsané, že třeba vyplatí ty peníze do 3 měsíců, do 6, do 12. A pokud nemají problém s tou likviditou, tak ty peníze jako není důvod jako je držet. Jo. Sice, jak říkáte, ten investor je tam může mít a nemá na nich zhodnocení, ale ty investice nebo tomu fondu by se to jako vymstilo se stranou těm lidem chovat. Na druhou stranu, ten fond má možnosti, jak definovat vůči těm investorům postup. Třeba přijdete vy, přijde dalších 10 investorů, přijde jich jako 100 a najednou ty lidi, který podali žádost o odkup, představují polovinu veškerého majetku fondu. No si říkáte, Ježíš Maria, že jo, to jako nejsem schopný zpeněžit a tak dále. Tak můžete mít nastavený mechanismy a postupy, kdy říkáte ano, a když se sejde jako velké množství takových těch žádostí o odkup, prostě v nějaký stresové situaci, říkáme ano, a v takový okamžik, když čelíme prostě žádosti o odkup v takovémhle objemu, říkáme, že nevyplácíme do 3 měsíců, ale třeba do těch 2 let, až co jsem říkal, protože je v zájmu všech vás investorů, abyste nás nenutili prodat ten dům, jako zrovna, když je někde nějaká krize. Jo, takže ten fond je nějakým způsobem nastavený, i s Eldem a Tolem.
Pojďme teď ještě zmínit ten manažerský poplatek. Ten se dost liší v Čechách oproti třeba Americe, když je to člověk porovná. Přece v Americe ty manažerské poplatky se zdají být mnohem nižší než tady v Čechách. A co je standard tady v Čechách?
Asi se mi to nechce říkat, ale ono to neřekli, že to závisí jako od té jurisdikce nebo od té země. Ono hrozně moc závisí zase na tom aktivum, který máte. Jestli někde má vliv jurisdikce, tak bych řekl, že vůbec největší manažerské poplatky jsou v zemích typu Lichtenštejnsko. Když máte někde nějaký lichtenštejnský fond, tak to je prostě neskutečný. Když máte i Lucembursko je jako z hlediska těch manažerských poplatků a tohle jako relativně dost drahý. My bychom si přáli...
Bavíme o kolika procentech?
No bavíme se, já vím, že to je čtyřikrát tolik, co tady, jo, třeba. Jako to Lichtenštejnsko je... Lichtenštejnský fondy nekupujte, taková jako rada. Jakmile má něco domicil v Lichtenštejnsku, tak jako regulatorně to není dobrý a nákladově je to špatný. Takže tomu bude se jako vyhýbat, ale přál bych si mít možnost jako účtovat poplatky jako v Lichtenštejnsku. No. A myslím, že i český depozitáři by si přáli mít možnost účtovat poplatky jako Lichtenštejnskou účtovou depozitáře. To je velmi specifický trh.
Pojďme se jako přesunout a možná od tady těch regulovaných fondů k paragrafu 15. Fond podle paragrafu 15, což občas lidé vlastně berou jako fond jako fond, ale neřeší, jestli je to regulovaný fond, nebo jestli je to ten fond pouze podle toho paragrafu 15. Tak můžete třeba vysvětlit, jaké jsou rozdíly mezi tím?
On to hlavně vůbec není fond.
Nebo já tomu říkám špatně fond, já vím, že...
Ale to je, a to tím vás jako tady nechci nějak jako opravovat, ale to je hrozně zajímavý. Já to vám jako k té genezi, jak to vzniklo. Jo. Když si tady jako tři kluci sednou a řeknou, hele, máme SROčko, no, a co kdybychom tam obchodovali bitcoiny a udělali si nějakou investici. A vůbec nechceme, jako, aby jsme to nabízeli veřejnosti, nebo co s tím dělali. No a on se řekl, hele, víte co, jako vy tam spravujete aktiva nebo obchodujete tam něco na burze, to není dobrý. Jo. Já vlastně v podstatě provádíte obhospodařování majetku, protože živnost je, já nevím, nákup, prodej zboží, jo, holičství, kadeřnictví, jo, taxislužba nebo něco. Ale tohle není živnost, že, jako, že obchodují bitcoin nebo akcie Apple na burze. Tak přišla v podstatě ta regulace, která říkala, hele, jasný, jako, rozumíme tomu, dělejte si to, nikoho nepoškozujete, nic ošklivého mu neděláte. Tak my vám tady dáme v ZISIFu krásný paragraf 15, defenziva. Jste pokrytý regulatorně, děláte to podle toho, vy budete posílat jednou jako za rok něco na ČNB, nějaký reporting a tím řekneme, jako, že to je vlastně všechno v pořádku a že neděláte nic špatného, protože to nenabízíte veřejnosti. No a jak už to tak bývá, každý dobrý úmysl je po zásluze potrestán, protože to místo toho, jak to bylo jako defenziva, jako nic špatného neděláte, dělejte si to, tak když si řekli, je, co kdybychom na půdorysu těch paragrafů 15 postavili nějaké myšlenky a prodávali to tomu retailu. Že? A teď jako ten paragraf 15, on má zakázaný veřejné nabízení. Jo? Vy nesmíte jako mít ani správně jako webové stránky, kde budete říkat, milí investore, přijď k nám, slibujeme ti 15% výnos. Prostě to je veřejné nabízení služby, kterou veřejně nabízet nesmíte. Jo? A řekl jako, a kolik investorů maximálně a tak dále. Uvoluje se na to spousta regulace nový, která když by člověk jako jel výslovně podle těch evropských nařízení, tak jako si myslím, že je za hranou toho, co by se mělo po té 15 chtít. Ale já se tomu regulátorovi nedivím, když ty lidi tu 15 vyloženě zneužívají k tomu, aby dělali něco, k čemu vůbec ta 15 nebyla designovaná a vymyšlená. Takže najednou jasně, máte reporting, máte povinnost dělat sdělení klíčových informací, máte povinnost dělat spoustu jiných dalších regulatorních dokumentů, protože nikdo neřešil jako u těch věcí AML, když přišli tři kluci a dali tam si peníze do té firmy, aby něco obchodovali. Tak jako kdo by řešil AML a kdo by řešil to, jestli ty kluci rozumí tomu, co ten algoritmus na obchodování na americký burze nebo s těma bitcoinama dělá. Oni si to udělali pro sebe, že jo. No jo, jenomže když to začnete dávat veřejnosti, tak jako asi by bylo správný, když to tak jako začínáte za sebe dělat fond, tak jako abyste plnili ty povinnosti toho fondu. Jo? A bohužel je to jako dost zneužívaný, ale no... Naštěstí to není jako systémově velký problém. Jo? Asi ty finanční poradci by jako nesouhlasili, jako oni to jako vidějí mnohdy, že to jako problém je. Ale nás to jako neohrožuje, říkáme dobře. Jako, no, kdo si tam ty peníze dá, tak buď to třeba je to super myšlenka, jak jsem říkal, že ty tři zakladatelé to dali, no, nebo ať si o ně přijde, ještě mu patří mu to. Že jo? Protože to je segment, kde vlastně nevíte, nemáte to pod kontrolou, když už aspoň ty lidi znáte a znáte je prostě 10 let nebo něco, tak jim ty peníze jako můžete věřit a dát, nebo můžete jim je svěřit a věříte jim. Ale vyloženě, že někdo něco takovýhle prodává nebo dělá, No, je to, jako úspěšnost těchto věcí je funkcí velikosti provize takovéhle systému a neříkám, no, patří
protože
jim to.
Pokud já teda jako investor třeba nerozpoznám, nebo si budu mylně myslet, že ten fond podle paragrafu jako 15, tak i peníze, které já mu svěřím, tak vlastně on je má na svém účtě, pokud tomu tak rozumím.
On má, jako
takže s ním může jako sám
on má jako legálně oddělený, že jo? On jako k tomu přistupuje jako jak k cizímu majetku, ale furt jako vysvětlujte to tomu likvidátorovi, až tam přijde, že jo, do té firmy. Jo, a ono mnohdy tyhle ty věci ani nevedou správně účetnictví. Jo. Jako já vím, že se na nás ty subjekty obracej, jak to pro Boha udělat, jak víc účetnictví. No my tady 2 roky nevedli účetnictví, ty to potřebujeme dodělat. Jo. To jsou jako, protože prostě ČNB přišla s tím, že po nich chce nějaký reporting. Jo. Jako, no už nás tady napomínají rok a půl, aby jsme ten reporting dodali, jo, a tak dále. A že ty poptávky z tohohle segmentu je hrozně moc. Protože jako oni neumějí splnit tu regulatorní povinnost. Jo.
Má to vůbec přehled třeba, kolik je teď fondů v Čechách? Plus domy celém
fondů jako takových záleží jakých. Jo. Ono máte fondy těch kvalifikovaných investorů, což je asi dneska jako naše doména, kde jako jsme. My pak máme teda licence i pro fondy kolektivního investování, pro ty speciální fondy takzvaně. A pak jsou ty fondy standardního. Tak těch FKIček a těch speciálů a tak dále, tak jako dneska se blížíme 300. Takže a k tomu máte ještě takový ty fondy, které jako jsou běžně nabízený těm bankám, prostě takový ten pasivní standardní fond, jako co ty lidi mají a těch je zase hromada. No.
Jak to je s těma finančníma poradcema, který dohazují jako investice do těch fondů třeba? Protože občas, co jsem se zaslechla, tak oni si berou úplně neskutečnou jako provizi z toho.
To, no, jako jsem říkal, některé ty paragrafy 15 jako jsou úspěšný podle funkce velikosti provize. Většinou tu provizi vysokou musíte vyplácet, když máte velký požadavek na tu hotovost a hrozně moc jí chcete. Že? A hrozně moc jí chcete, ve chvíli máte třeba nějaký finanční potíže nebo problémy. My díky bohu nikde jsme nebyli nuceni fungovat tak, aby jsme vypláceli nějaké jako nesmyslné provize za fungování. Protože to jako musíte vyplácet, když máte jako velkou potřebu. A ono tu velkou potřebu můžete mít, jako, protože máte třeba výbornou myšlenku. Jo? A prostě mám výbornou myšlenku, jak vydělat 30%, onak si můžu dovolit zaplatit někde někomu 4 nebo 5. Jo? Ale máte pravdu, že některé ty provize jsou jako úplně z ulítlého světa a dlouhodobě to nemůže fungovat. Některé ty a to není nezbytně o fondech, ale o investičních skupinách a o méně regulovaném biznesu, což jsem zmiňoval, třeba jsou ty dluhopisy nebo ty paragrafy 15, tak spousta těch skupin investičních je do nějaký míry letadlo, jo, který koupím dům za 100, když je úroková sazba 10%, tak stojí 100. Je klesajmý úrokový sazby, prostě úroková sazba je 5, tak ten dům by prostě jde na násobek té hodnoty. A když ze 100 milionů udělám 200 třeba, tak si říkám, paráda, tak jsem vydělal dalších 100 milionů. No a když z těch 100 milionů zaplatím 20 milionů za svůj provoz a 20 milionů za distribuci, tak mi furt jako hodně zbyde. Jo. Teď je blbý, když ty úrokové sazby se otočejí a půjdou jako z těch 5 na 10, tak ten dům jde z 200 na 100 a v tu chvíli, ale vy jako říkáte, no dobrý, a teď já potřebuji zaplatit 20 za tu distribuci a tak dále, a ve výsledku skončíte u toho, že těma novejma penězma, novejma dluhama vytloukáte starý dluhy. A i tohle je třeba nějakým příznakem té dnešní doby. Jo? Že spousta lidí měla ten biznis postavený na tom, že jasně, koupil jsem barák a já ho přeceňuju a funguju a můžu se chlubit, jako jak vydělávám, jak jsem nejlepší tamhle nebo tamhle. A pak ve výsledku, jakoby, ale až jednoho dne, přijde to ukázka toho, jestli jsem fakt ty aktiva vybíral správně, jestli jsem fakt kupoval ty správné věci. Já jsem tady zmiňoval ten jeden fond, který prostě kupuje ty věci, které jsou prostě v nějakých těžkostech, tak je to úplně jiný segment, když jako koupím to jasně a můj výnos je funkcí té úrokové sazby. Ono z dlouhodobého hlediska asi fajn, no ale pochopitelně je tam nějaká volatilita, že jo. A můžeme tady jako říkat, že jo, že nějaký ty věci jsou jako strašně propagované a obdivované, jako jak vydělávají. No ale oni vydělávají v nějaké době, fungujou, v nějaké době fungovat nebudou. A pak, když jste v této situaci, tak musíte hold té distribuci platit tyhle obrovské provize, ale je to zase jenom vyklučení dluhu jiným dluhem, protože on vás ten problém doběhne.
Pojďme se pobavit o tom, jaký jsou taky alarmující signály pro ty investory, aby si řekli, aha, tak tady do toho fondu nebudu investovat. Tak z vaší zkušenosti, co podle vás je takové alarmující?
Jedna věc, co bych doporučil dělat na začátku, číst si výroční zprávy těch fondů. Mm. Jo. On to jako nikdo nečte, mám takový jako dojem, že prostě ty lidi dobrý, podepíšou těm distributorům jako všechno možný, ale přečtěte si jako výroční zprávu a jako zjistíte, že vám jako říkají, hele, jako mi přišel jako takhle nějaký poradce, který ho znám a říkal, hele, to je super fond, to mi říkal, že je skvělý fond a že tam mají jako zakladatelé 300 milionů aktiv. Říkám, tyjo, fakt? Jseš si jistý? Tak jsme si vyjeli výroční zprávu, říkám, hele, tam není 300 milionů, tam je 50, jako jsi si jistý? Jako říká, no, říkáš, že zakladatelé mají 300 milionů, říkám, ale nikdo tam nedal jako nic takového, tak jako to je první taková věc, jako porovnání toho, co mi někdo říká, proti té realitě, kterou můžu mít, jo. Ta výroční zpráva je nějaká, jo. Druhá věc, linkety na prezentace snesou všechno, tak mnohdy čtu, jako říkám, my máme tolik a tolik aktiv pod zprávou a pak si přečtu v té výroční zprávě, že to o 40% míň, tak jako děje se to, je toho jako fakt hodně a nemyslím si, že to jsou to jako omezený případy, jo? Že by to bylo jako nějak jako limitovaný. Ale říkám, LinkedIn snese hodně. No? A je dobrý to jako číst, co tam je nebo není. Pak jako se podíváte v té výroční zprávě. Další zajímavá věc, jako z čeho plyne zisk. Jo? A viděl jsem prostě výroční zprávu nějakých fondů a když jsem se dal takhle několik let po sobě, tak oni měli nemovitostní portfolio. A pochopitelně těm investorům účtovali poplatek dle výše zhodnocování toho nemovitostního portfolia. Ale oni měli nemovitosti a ty ročně vydělávali 34%. Jo? A to bylo předcovidový. Jo? Dobře, v covidu jako se to utrhlo, když si vezmete nevím, zejména nějaký apartmány na horách, jo? Nebo co ty lidi, tak to jsou jako úplný úlety. A my takové věci jako máme ve fondech, třeba nějaký apartmány na horách jsme měli a vlastně to je úplný jako naprostý nesmysl, co jako, kde vyděláte nebo nevyděláte, co se stane. Ale to jsou jako velmi privátní věci, kde jako těch lidí jako je omezený počet a všichni vědí, jako do čeho jdou. Ale když máte něco, co je široce distribuovaný a pak se podíváte, že tvrdí, že 5 let mají průměrnou míru výnosu přes 30%, tak si říkáte, buď to dělají naprosto fantasticky a dobře, anebo je tam něco divného. A takovýhle fond, jako pak jednoho dne, třeba jak jsem tady popisoval, ten nával těch investorů, kteří řeknou, že chtějí ty peníze zpátky, tak tomu bude čelit, tak jako se zjistí, že ten, kdo tam zůstal poslední, tak jako na něj ty peníze nezbyly. Že? A to je v podstatě jak standardní bankrot čehokoliv. Že? Jo, ono likvidátorů na fondy v České republice je pár. Lahal bych, jestli já myslím, za 3, 4 nebo to něco takového.
Jeden je pan Lee Louda nebo něco takového?
Ne. Musel bych se podívat, ale je jich hrozně málo, že jo? Na to musíte mít jako speciální oprávnění od České národní banky, jestli likvidovala investiční fond. A to jako pak se seznámíte, no třeba.
No a jak moc třeba nebo kontroluje vůbec tady ty fondy, vůbec ty marketingový materiály, protože mě, když jste zmínil ten LinkedIn, dost často na mě tam vyskakují takový ty propagace, garantujeme výnos 25%, úplně.
Če nebo slovo garantuje, naprosto nesnáší. Ale to jako vždycky říkám všem, hele, vyhněte se používání těch slov. Ale je to primárně zodpovědná ta investička, pokud to je teda ten nesamosprávný fond. A ta investička to má kontrolovat a hlídat. Jo,
takže provázíte i všechny marketingový materiály.
Jakýkoliv fond udělá marketingový materiál, tak my to čteme, prostě, aby tam nebyla nějaká pitomost a hlídáme to, aby tam nikdo neříkal, že slibuju vám 100 milionů jako výnosu každý rok, protože jako něco. Jo, ten fond může fungovat tak, že třeba zakladatel řekne, hele, já tam dám svůj majetek za 500 miliardy a slibuju vám, že svým majetkem za 500 miliardy vám budu jistit, že když přijdou ztráty, tak nejdřív se jde do mýho a pak do vašeho. Ale zase, jako když se jde do zisku, tak já si beru nějaký procento z toho vašeho majetku, který vy jste tam dali. To je nějaký ten mechanismus toho preferovaného přednostního výnosu, kdy říkám, jasně, já těm investorům jako jsem schopný říct, že dokud vy nevyděláte 5% třeba nebo 10%, já si nevezmu nic, ale ve chvíli, kdy vy ten výnos máte, tak já si beru třeba nějaký nadlimit z toho zbytku. Jo, a to je v podstatě, není to garance, protože furt v úzovkách ten dům může vyhořet, abyste trouba neměli si to pojištěný. Jo, což je jedna z takových jako věcí, které ta investička jako by měla dělat a hlídat. Takže my, když někdy něco takového, tak vždycky říkáme, jo, máte tam dům a máte ho pojištěný. A hlavně tohleto a celou stavbu, protože když to vyhoří, tak ty investoři jako vyhoří taky, když to řeknu. Vlastně, jo. A to je spousta věcí, které by ta investička měla dělat a hlídat. No.
A pojďme se ještě bavit o tom likvidování toho fondu teda. Jak to probíhá, když to nevyjde a musí nastoupit ten likvidátor? Tak jak, co pak to pro mě jako investora v tom daném fondu má za následky?
V podstatě čekáte. Čekáte, ten likvidátor řekne, jestli se to nějakým způsobem jako bude, když se to bude likvidovat, rozhodne ta valná hromada, tak ten likvidátor říká jasně, a já mám teď za úkol zpeněžit ty aktiva a musíme prodat. A teď on má nějaký postup, jestli to dá do nějaký dražby, nebo jestli byl třeba zájemce, který to chtěl koupit už před tý likvidací a tak dále. A on má za úkol to zpeněžit, připravit všechny aktiva, a ve chvíli to má zpeněžený, buď to celý nebo po částek, tak řekne, milí investoři, já začínám vyplácet takovýhle a takovýhle procento. Vyšlo nám to tak, že jsme třeba tady z těch dvou aktiv, které byly ve fondu, jedno byli schopni prodat. Původně bylo ve fondu oceněné na 100 milionů, ale bohužel prostě podařilo se nám to za 50. Vy, kteří jste měli milion, dobrý, tak půlka aktiv je 500 000, ale podařilo se nám to dát jenom za půlku. Dostanete 250 tisíc a pokračujeme dál, prodáváme zbytek. Ten fond jako může z nějakého toho vyhlášeného konkurzu prostě, že taky si říct, že jako vlastně vystoupím, že nepotřebuju. Když třeba by přišel někdo a vykoupil všechny ty požadavky těch investičních akcionářů a domluvil se s nima, což je to samé, že co se jako děje i v nějakých případech, jako Arky Capital, jo, nebo Sbierbank teďko a tak dále, kde prostě řekne, jo jasně, tak já tady mám hromadu věřitelů, tak já vlastně vykoupím ty věřitele, tak stejným způsobem můžete přistoupit i k těm investičním akcím. No a pak říkáte, milí likvidátore, já mám většinu na té valné hromadě, prostě já si ty aktiva vezmu a ruším to.
Jak dlouho takový proces většinou funguje?
No,
asi to není jako v řádu
rok,
týdnu, ne?
Rok, dva, no, může klidně být. Pokud se nenajde někdo, kdo to jako skoupí a bude schopný nabídnout dostatečně smysluplné podmínky, jak to províst, tak pak to může být rychlý, ale ta likvidace může trvat rok třeba.
Vy jste ještě zmínil, že je tady potenciální změna a daně těch fondů, tak...
No, já nevím, jestli potenciální, ono teď okolo toho strašně utichlo, ale zvažovalo se, že ten státní rozpočet hledá příjem všude možně okolo, kde by něco vydělala a někde něco vzal, tak se množí takový ty myšlenky, že by ty fondy se třeba připravily o tu 5% daňovou sazbu. Ten fond má tu výhodu, že na rozdíl od standardních právnických osob nedaní 19, ale daní 5 v případě, že splní určitý podmínky. To neplatí to pro všechny fondy, ale pro velkou část, pro valnou většinu. Já si jako myslím, že to rozhodně by takovýhle věc nepovede k kýženému cíli. A teď mi tady někdo může obvinovat, jo jasně, z investičky, ten je jasný ve střetu zájmu, ale já si jako upřímně myslím, že to povede k něčemukoliv dobrému. Protože když se na to podíváte, jasně, můžeme se bavit o tom, že nějaký fondy v republice jsou daňově optimalizační, ale ono jich jako je menšina, to za prvý. Za druhý, když držíte jste fond a držíte tu akciovku, jak jsem popisoval předtím, a ta akciovka má pod sebou to aktivu, kterým je ten dům, tak držíte tu akciovku a když vezmete a prodáte akciovku, tak jako zisk z prodeje akciovky dneska nedaníte. Jo, to je standardní věc ve všech zemích Evropské unie, protože pokud držíte víc než 10% a držíte díl než rok, tak to nedaníte. A s tím nikdo nic neudělá, protože my se bavíme o změně té daně na úrovni toho fondu na příjmy, které jsou podléhají jako zdanění. A tenhle ten příjem vůbec nepodléhá zdanění. Takže najednou tam výnos nemáte. Že jo? Pak máte druhou věc, že teda nějaký výnos nahoru do toho fondu máte, třeba ten fond financuje to SPVčko dolů a má tam třeba zápůjčku a teď tahá si nahoru úroky z té zápůjčky, protože on to neudělá bezúročně, a udělá to úročeně, protože banka financuje třeba nějakou část té výstavby toho domu a vy financujete zbytek zase zápůjčkou, tak dobře, máte ty úroky, ale ten výnos je tak maličkej, že se to jako nevyplatí. Jo? Nikdo vám nebude dělat jako fond kvůli daně optimalizačním jako schématům kvůli tomuhle. No a pak máte ty věci, které jsou vyloženě daňově optimalizační, které se dělají z tohohle důvodu a za tímhle účelem, jenomže musíte si uvědomit, že lidi, kteří to dělají daňově optimalizačně, tak ten fond dělají v řádově jakoby velkých částkách. A jestli někdo je schopný dělat ten fond 2 miliardový, 3 miliardový a 2 miliardový, to je jedno, ale aby daňově optimalizoval, tak takový člověk je asi velmi rychle schopný ten fond vzít. a přemístit ho Malta, Kypr, Lucembursko. A to jsou země, kde třeba není vůbec žádná daň, nebo v případě některých těch zemí není žádná daň z příjmu u fondu, ale je tam nějaká drobunka majetková, jo. A v podstatě tohle to jsou jako takzvané ty hot money, jo, který jako když někde v nějaký zemi zdaníte, tak oni vám zdrhnou. A já jsem tady popisoval nebo říkal, jak to regulatorní prostředí v České republice je dobrý. A ty lidi prostě si řeknou, a já myslím, že logicky, radši zaplatím v Čechách 5, než abych to měl jako na té Maltě třeba za nulu. Jo, ale mám to takzvaně doma, vidím na to, jsem schopný se to řídit. Na té Maltě to bude nějaký maltský správce, který ho neznám a bohu, jak to tam funguje. Takže v podstatě radši zaplatit tady a i ty servisní poplatky toho Lichtensteinska nebo koho jsem říkal, tak ty jsou jako někde jinde, tak radši zaplatit něco málo tady. A když ten stát teď přijde a řekne, já chci těch 19, tak tyhle, ty, který jako to mají, kde skutečně je zajímá ten daňový optimalizační vehikl, tak vám zdrhnou pryč. Jo? A druhá věc je, ty, který ty daně neplatí, protože jsem mluvil o tom prodeji toho obchodního podílu, tak ty vám nic nového neodvedou. Jo? A pak tady budou pak nějaký třeba, jakoby, kterým to možná zasáhne, ale myslím, že toho bude minimum, tak ty bohužel zkrachujou nebo to zavřou, nebo možná vám zaplatí pár korun navíc. No a spousta těch fondů provede jednu věc, že se vám prostě přestěhuje do jiné jurisdikce. Jo? Vy provedete likvidaci kapitálového trhu, tak jak trošku jako tady probíhá, jako to je jiná myšlenka jako na energetickém trhu, ale v podstatě vy zlikvidujete ten kapitálový trh a pošlete ho jako na Maltu, na Kypr a do toho Lichtenštejnska a Lucemburska. A to jsou jako dlouhodobý problémy, který pak jako budete 20 let jako vracet zpátky, protože jakmile jednou budete země, která nemá stabilní právní prostředí a to jako říkám, je to obrovská deviza, že ten trh jako u nás tady v tom funguje, tak to v podstatě nikdy nevrátíte. A můžete se pak jako obrátit třeba na tu Českou národní banku, jak ta bude nadšená, až v České republice bude pasportizováno, to je pro zahraniční distribuci, možno nabízet třeba 200 maltských fondů, jo, nebo ideálně z nějaký jurisdikce, kde není ten depozitář, který to hlídá ten majetek, ideálně z nějaký jurisdikce, třeba ta Malta má několik stupňů, a v některých není třeba případech nutný ani ten depozitář. Ideálně z nějaký jurisdikce, který jsem tady jako řekl, že neobdivuju z hlediska toho, jak to mají napsaný a postavený. A oni vlastně s tím, je to v rámci EU, je to pasportizovaný, pasportizace se provede v zemi domácího reklamního regulátora, tajče nebo to přijme, a oni tady budou dozorovat 200 nějakých 300-400 subjektů, který budou z nějaký tramtárie, bůh ví jak postavený. No, myslím si, že ani oni nebudou rádi. Takže nic nového nevyberete, regulátorovi to zkomplikujete. Jestli někdo na tom bude profitovat, tak ty prodejci s vysokou provizí pochybných produktů a zlikvidujete domácí kapitálový trh. Jo. To jsme si tady už jako jednou bohužel udělali někdy v druhé polovině 90. let, jako 98-97, kdy jsme pak zahájili v podstatě ten výprodej toho domácího majetku za relativně jako nízký ceny a bohužel jsme si jako likvidovali trh a dneska někdo se jako kvůli tomu jako po naší republice, jako, když se tady začínal budovat ten kapitálový trh v té druhé polovině 90. let, tak jsme to zlikvidovali a pak se někdo jako kvůli tomu u nás jako vyjadřuje jako pejorativně, že jsme montovna. Já to jako nemám rád, nemyslím, že jsme montovna, myslím, že tam je spoustu velmi chytrých lidí s obrovskýma přidanýma hodnotama, ale bohužel to období té doby nám dalo, jako, nebo dalo tu záminku, jako, že jsme montovna, jo? Že tady jako není ta přidaná hodnota. No a jestli to chceme jako dát ještě jednou, jestli to chceme udělat ještě jednou, no, tak zaveďme tuhle tu daň, jo.
Jak vysoká je pravděpodobnost, že to nakonec dopadne?
Tak já doufám, že mají rozum, že to neudělají, že? Ale můžeme se bavit jako o tom, co se teď děje na ČEZu. Že? Taky si nemyslím, že to je správný nebo že to je rozumný způsob jako řešení ta windfall tax, ale to je jiná věc. No.
Jak vy sám byste to řešil?
No tu windfall tax, jako, já bych jako stát bych si tu dividendu vytáhl, že? Třeba tady v tom ohledu. A u těch fondů prostě se musíte připravit na to, že jako kdo neuteče, tak jsou ty daňoví rezidenti ty lidi. Jo? Jako každou krizi a každý daně vždycky nakonec musí zaplatit střední třída. Ty chudí ty daně neplatí, ty bohatý se jim vyhnou a zaplatí to ta střední třída. Jo? A když prostě jenom si řeknete, že zdaníte ty fondy nebo zdaníte ty bohatý, tak to si jenom myslíte, ty vám jako zdrhnou. Jo? Takže do nějakých daňových rájů nebo cokoliv. Jo? Můžete uvažovat možná majetkový daně, ale tak jako tak to zaplatíte střední třída. Jo?
Pojďme se o té daně teď přesunout k tématu deglobalizační fond, který vy jste několikrát už zmínil. Tak pojďte nám říct něco o té investiční myšlence.
No, deglobalizační fond jako je velká myšlenka, která má nějakou dvě roviny. Jo? Jednu rovinu má jako ekonomickou a druhou má geopolitickou. A teď nevím, jestli mám udělat velký úvodník, nebo si to dáme třeba jako do druhou otázku, ale já mám jako hodně často taky jako geopolitické myšlenky, když někdy něco jsem obchodoval. I v Pátry, jako, nebo nějaké jako ty, jako fakt ty velké myšlenky, které třeba hodně přinesly nebo byly zajímavé, tak měly někde nějaký takovýhle pozadí. Ale zpátky k tomu deglobalizačnímu fondu, já vám neutíkám z toho, nejsem politik, nebudu vám utíkat z otázek. Ten deglobalizační fond v podstatě, když byl SARS nebo prasečí chřipka v jihovýchodní Asii několik let zpátky, tak spoustě firm Toyota došlo, že takový to just in time, že jim jako každý dodá všechny zásoby, že není dobrý. Jo? Že vlastně najednou, já mám tady 30 dodavatelů a on mi vypadnul dodavatel zrovna s čipama do stěračů. A mě teď stojí na parkovišti jako 10 000 aut, který nemají čip do stěrače, protože mi vypadnul dodavatel čipu do stěračů. Jo? Tak si jako víceméně všichni uvědomili a došlo jim, že říkají, hele, já bych potřeboval ty zásoby třeba na 2-3 měsíce, abych jako byl schopný vyrábět, najdu si někoho novýho, nebo on tu výrobu obnoví a tak dále. A tohle je jakoby myšlenka, řekněme ta, jako, ta ekonomická, trošku toho mikra. A druhá věc je, co tak jako sleduju tu geopolitiku, tak jako, dochází k nějaký deglobalizaci. Když se k tomu vrátím, na začátku 90. let napsal Fukuyama knížku jako Konec dějin a že v podstatě vyhrál ten západní model té liberální demokracie. A já s tou knížkou nesouhlasil už tenkrát a myslím, že dnešní doba nám jako dává jako zapravdu v tom, že fakt ta myšlenka knížka byla jako mimo. Jo? A člověk nemusí číst jako Huntingtona a nějaký tyhle ty konce civilizace a tak dále, nebo střety civilizace, pardon, aby jako s tím nesouhlasil. Protože si myslím, že tato věc se jako vyčerpá dřív nebo později a dojde k převážení jiných vlivů a faktorů. A třeba jako Brexit podle mě není příčina, Brexit je symptom. Jo? Trump nebyl příčina nebo následek nikdy něčeho, ale to je symptom toho, k čemu dochází. Jo? Prostě k deglobalizacím. A můžeme se bavit o tom, že další deglobalizace, velká deglobalizace a zásah do výrobních řetězů byl COVID. Ale to, co se stalo za covidu, ať už s e-shopama nebo s čímkoliv jiným, ten covid byl jenom akcelerátor změn, který stejně probíhají. Jo? A myšlenka deglobalizačního fondu prostě byla jako předtím, jako vzniknul dřív. A dneska máte konflikt na Ukrajině a to je další deglobalizační konflikt, jo? Nebo deglobalizační faktor, ten konflikt. Jo? Znovu je to další příznak toho, co se vlastně děje, protože dobře, chcete postavit dům, potřebujete na strop OSB desky, když tady se podívám. Jo? Chcete OSB desky? Dělají se z ruského dřeva na Ukrajině. Jo? Nejsou. Jo? Tak co musíte? Máte ten průmysl? Ne. Bohužel ten Západ v té naivní představě toho Fukuyamy si tak jako myslel, že hele, my tady vlastně nic nebudeme mít, tady budeme mít ty služby a průmysl vystěhujeme do Číny a oni nám to sem budou vozit a pak je budeme napomínat, že to dělají špinavě a mají moc uhlíků toho. A ne, tak to nefunguje. Jo, my jsme vyprodali všechno pryč. Jediné, co nám tady pořádného zůstalo, v čem máme náskok, tak je automobilový průmysl, který si jako dneska likvidujeme jako samostatnou regulací. Ale já si jako myslím, že ten trend se buď to musí obrátit, anebo to dopadne špatně. Takže v podstatě na tomto principu jsou založeny tyhle ty myšlenky. No a pak jako, když máte na tohleto postavený fond a máte na tomhletom postavenou myšlenku.
A to je akciový fond?
Je to, ten fond není akciový, on investuje do specifického typu nemovitostí, tak jak jsem to popsal třeba s tou Toyotou. Mm-hmm. Jo. A v podstatě sází se na to, že dobře, ty kapacity tady nejsou, bude potřeba je vybudovat a my jsme ten, kdo dneska má ty pozemky, my jsme ten, kdo dneska má připravený ty projekty a my budeme ten, kdo to bude stavět.
A v rámci České republiky?
V rámci České republiky, Slovenska, střední Evropy. Hmm. Jo? A můžete si říct, dobře, prostě ta výkonnost toho fondu je zatím, i díky těm krizím, který jsem zmiňoval, jako obrovská. Prostě ten jako má přes 30% výkonnost. Jo, a já věřím jasně, je to dobrý fond. Jako největší jako věc, vždycky říkám, jako největší promo pro fond je, já tam mám vlastní peníze, jo, a co vy. Takže jako by to je něco takovýhle.
Hmm. A co nějaký další ještě takový specifický fondy máte u sebe?
Já jsem zmiňoval, že ty obrazy, to je jako hodně specifický, pak ten fond, který čeká vyloženě na zvláštní aktiva. Na druhou stranu máte fondy, který vlastně je zakladatel, který má velmi specifickou myšlenku a schopnost něco dělat. Jo. Já jako furt tak jako okolo toho chodím, protože nechci tady jako něco
máš říct. Máš třeba zkušenosti s jako vložně fond třeba, který je zaměřený na algo trading?
Měli jsme.
A měli jste? To
měli
znamená,
jsme.
Že to nedopadlo?
Ne, to nedopadlo. Se zakladatelem jsme se rozloučili.
A nějaký další fondy, který tam máte zajímavý? Portfolio?
Máme fond, kdy zakladatel dělá 20 let development bytových domů v Praze. Takže jakoby, troufám se tvrdit, jako člověk se zkušenostma. No a on má tu výhodu, že bokem k tomu má Evropa realitní kancelář. Jo, takže jestli stavíte nájemní bydlení a k tomu máte realitku, kde všechny ty byty jste schopni jako velmi rychle pronajmout, tak jako máte zkušenosti s tím stavět to aktivum, máte neskutečné zkušenosti to aktivum být schopný buď to rozprodat nebo pronajmout. A ve výsledku máte jako krásně fungující fond, protože to, co potřebujete, je nějaká horizontální integrace. Jo? A do toho ještě máte, do toho máte tu zkušenost, že ty lidi, kteří vám chodí na tu pobočku, já bych si koupil jako byt, tak dneska třeba tolik ne, ale jako dřív jako chodili hodně, já bych si chtěl koupit nějaký investiční byt, který byste mi vypronajali a k tomu chci ty služby, ať se mi o to jako ještě staráte, což jako když on obsáhne, tak je to úplně nádherný, že jo. Tak ty lidi vám tam jdou a pozor, říkám, no jako, tak běžte se zeptat tamhle, že jo, jako my máme celý barák, ale jako my vám neprodáme byt v tom baráku, ale my vám prodáme jako investiční akci toho fondu. Takže v podstatě tohle je třeba krásná symbioza toho, jak vlastně může fungovat development, jak může fungovat realitka, jak může fungovat ta síť, jak může fungovat ten fond, protože vlastně vy to máte celý dokončený. Jo? A jestliže máte někoho s těmahle zkušenostma, tak prostě říkám, jste schopný najít krásný aktiva, jste schopný najít krásný příběhy, protože já nesouhlasím s tím, že se to jako mnohdy říká, že jako nejsou investiční příležitosti. Oni jsou, ale vy si je musíte najít anebo udělat.
A vy jste zmiňoval tu geopolitiku u toho deglobalizačního fondu. Tak.
No, já jsem jako vymýšlel vždycky takové nějaké jako šílenosti. Se svýma penězma hodně a s pár lidma, kteří jako říkali, že jako, ty vole, to má myšlenku, to je skvělý. Tak jsem vymýšlel takové, jako, co jsem svýho času natočil i v pátry video, kdy jsem jako pustil ven na klienty, tak bylo, když bouchnul Deepwater Horizon, British Petroleum, jako těžařské společnosti. Tak tenkrát to spadlo, bych lhal z 5 liber 50 nebo z 6 liber někam na 2,90. Mm. A hrozně moc, že jo, průšvih jako blázen. Všichni to srovnávali, že jo, s tou Aljaškou, jak tam bouchnul ten tanker a tak dále. A já jsem si říkal, jo, to je dobrý příběh. Tak jsem si jako studoval, jak to bylo s tím tankerem a kdy, jak se platily ty sankce a kolik jsou náklady na to poškození a jak rychle se to moře dokáže čistit a podobné věci. No a teď jsem se jako na to koukal, říkám, hele, to jako peníze tady leží na ulici. A ještě jsem si říkal, tak jako, a co tak jako technicky, jako, co jako technická analýza tam jako udělá, protože ten fundament je dobrý, ale ta technika časuje ty obchody, jo, z mýho pohledu. No a já si říkám, jako to je úplně paráda. A natočil jsem tenkrát video a několika málo lidem a sobě jsem prostě kupoval British Petroleum pár dní potom, co bouchnul Deepwater Horizon.
Já se na to pamatuju, teda já jsem o tom taky uvažovala, vím. No, a nakonec jsem teda do toho
šla. Ten, no tak najdete starý video, kde na rozdíl od teďka mám kravatu a pár šedivých vlasů. Ale dneska já mám tenkrát sami neměl, myslím, také to bylo myšlený, ale bylo to jako neskutečné. Pak za 3 týdny prostě se udělalo 50%. Jo. A to je nějaká taková velká myšlenka. Jeden kolega s Pátrem říkal, že jsem jako v těch věcech strašný kontrarián, že si jako věřím tady v těch věcech. Ale ono vám stačí udělat pár takových obchodů. Jo. A další jako velikánský obchody byly, když začínala ta druhá válka v Iráku. A to ten obchod nepřišel z mý hlavy. Tenkrát mi jako poradil klient, a co třeba irácký státní dluhopisy? Jo, a oni se obchodovali za 35% nominálu. Jo. A my jsme jako za 35 koupili a za 3 roky za 85 prodávali a ještě jsme hrabali kupon, který věřte tomu, že nebyl malej, že? A bylo to v dolarech, takže jako bez měnovýho rizika. Takže prostě, jestli strojnásobíte peníze za 3 roky, tak je to úspěšná myšlenka. Jo? A podobné věci, máme konflikt na Ukrajině, tak teď jsem se neúčastnil, ale když byl ten první před nějakými těmi 8 lety, tak já jsem ještě těsně předtím kupoval ukrajinský státní dluhopisy za nějakých 77% nominálu. Jo, a oni měli splatnost asi 3/4 roku. Jo. Takže ze 77 jste šla na 100 za 3/4 roku a ještě tam byl 7% kupon. Jo. Takže zase prostě nevím, nějakých 40% z těch výnosů, které byly zajímavé. A to jsou takové ty geopolitické obchody, ty věci, na které prostě čekáte. To je jak takový ten rybář, co jako chodí, co přiváže na háček jako 40-centimetrovýho kapra a jiný říkají, to z té vody tahám jako pro závody, když rybaři mám, říká, já mám 40-centimetrovýho kapra na háčku, pak chytám 2-metrový sumce. Že? Tak zhruba něco takovéhohle, tak jako toho 40-centimetrového kapra na něco takovéhle, to je krásný se něco takového soustředit. No a pak jako investuju jako do nějakých věcí s našima zakladatelma, s našima fondama, protože já snažíme se brát nebo dělat věci, do kterých bych jako sám dal peníze. Jo? Aby to prostě dávalo smysl. Jak to říkám, prostě, že to vybíráme, že to přebíráme hodně, tak když je to jako fakt pěkný a mám tu volnou hotovost a ty prostředky, tak to jako udělám. Jo? Ale nejradši mám tyhle ty jako velký geopolitické věci.
Máte teď nějaký
jako krásné věci. V poslední, poslední věci, já jsem třeba jel, jsem se hrozně svést na Česu, když přišel. Já jako nejsem moc jako v trzích, jo? Jako, že bych byl někde zainvestovaný v kapitálovém trhu, jako na to nemám čas, abych to sledoval. A, ale třeba když přišel covid a teď přišlo jaro 2020 a ty akcie strašně slítly, tak už jsem kupoval jako index a kupoval jsem dvě věci. Kupoval jsem jenom index S&P a kupoval jsem Česy. Já jsem kupoval Česy to za 360 korun, jsem na nákup. Jako
a ty jsi to za těch 1100 prodával, ne?
Hele, prodával jsem to za 1032. A to si pamatuju tuto hodnu, možná 1034, něco takovéhohle, ale ještě před dividendou, protože mě začala strašit právě ta daň a to politické pnutí okolo toho. Já bych jako věřil, že kdyby k tomu nedošlo, tak ten čas jako půjde ještě vejš. A že ten fundament tam jako je na to dost dobrý, protože ty ceny prostě 120, 130, nejsem odborník na energetiku, pozvěte si sem Michala Šnobra, to je jako, myslím, člověk, který tomu rozumí rozhodně líp než já, tak to si myslím, že to je ten nový normál, jo, kde možná tak jako můžeme být. A pak to dává smysl. Že jo. Teďko jako ten stát to zabetonoval, že jo, tou výhruškou té mimořádné daně, s kterou jako počítaj, uvidíme, jak to dopadne. No, tak jako to je něco podobné, jak jsem mluvil o té 5% daně. Jo. Dokážete zlikvidovat kapitálový trh. V podstatě ten největší papír, který na té pražské burze máte. Otázka, jestli to vůbec jako projde, jo? Protože nevím, jako je to vůbec souladu jako se zákonem, jo? Jako bude to moc být, já jsem se tady rozebíral, ale říkám, jako, ať to komentuju jako jiný, ten Michal, že jo? Nebo já znám, jako Michala Šnobra znám, já díky Pátry znám Jardu Šuru, jo? A to jsou jako lidi, kteří vám asi, kteří si sem pozvěte a vyspovíte
si jich víc. Skoro okolností oba dva tady byli už, takže. Jo,
tak můžou být po druhý, já si myslím, že stále je co říkat k tomuhle tomu. A to jsou tak nějaké jako myšlenky. Teď nějakou vyloženě na trhu nemám. Orientuju se právě na ten čes, jestli by, jak to vlastně vůbec celý dopadne. Jo, protože ono to může dopadnout nějakým jako arbitrážem a může nás jako někdo žalovat jako z investorů. Jo, protože jako účtovat daně za minulý zisky, jako jestli je to stabilní právní prostředí. Jo, to je.
No to jsem si všiml, tak ten sentiment na Twitteru kolem ČESu, ten je teda vyloženě negativní.
Nezajímavý, no.
Prostě já myslím, že tím to můžeme ukončit. Já vám moc krát děkuji, že jste dorazil do dnešního podcastu a budu se těšit třeba někdy už v podcastu číslo 2.
Děkuji za pozvání.